Krásný dobrý den, zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače, od mikrofonu vás zdraví Jaroslav Grýval ze studia Poděbrady a mým dnešním hostem je Josef Kozák. Já vás zdravím, dobrý den.
Dobrý den, zdravím všechny posluchače Svobodného vysílání.
Tak, hned na začátek musím říct, aby nedošlo k záměně jmen, že jste, nebo že seš, my si tykáme, že jsi jiný Kozák, než na kterýho jsou zvyklí posluchači, na toho gnostika. Nicméně taky budeš pravidelným, takže budu mít pravidelně Kozáky dva. A pan Jan Kozák se bude vracet začátkem příštího měsíce, tuším, že 5.6. a bude rozdíl oproti vysílání, co bývalo dřív, tak nebudou pátky, ale budou pondělky ve stejném čase. A tebe bych teda do budoucna si asi třeba hodil na ty pátky, jestli by to bylo možný.
Já s tím nemám žádný problém, můžeme kdykoliv.
Tak super. Dneska máme téma Říkají nám dějiny pravdu, tak já bych tě poprosil, jestli by si mohl říct teda pár slov o sobě a pak mi teda rovnou třeba odpovědět na tuto otázku.
Ta otázka je trošku složitější. Pár slov o sobě. Spousta lidí o sobě nerada mluví. Já můžu říct to nejzajímavější, které co snad je. Jako malé dítě jsem si prošel zkušenosti z druhého břehu. Topil jsem se, setkal jsem se se stvořitelem. A tam mi došlo to, že věci jsou úplně jinak, než nám všichni říkají, než nás učí. A že ty informace, které jsou kolem nás, jsou vlastně úplně jiné, než nám všichni tvrdí, říkají, představují, a že svět není takový, jak se nám zdá. No a vyrůstal jsem v podstatě jako antikomunista, jako dítě, kde jsem opravdu nesnášel všechno, co přicházelo ze socialismu, nesnášel jsem Rusa, toho jsem nenáviděl absolutně. No a přišel 89. rok, vrhl jsem se do víru života, začal jsem podnikat a v 92. roce jsem měl strašně zajímavou zkušenost, protože jsem se potkal s jedním pánem, je to pan profesor z Brna, jméno si zatím nechám pro sebe, a tam bylo nejzajímavější to, že ten člověk na mě první den působil jako absolutně zamrzlý komunista. Prostě Až nepříjemně, akorát bylo na něm něco neuvěřitelně zvláštního. A to bylo to, že on všechno, co říkal, tak v sobě mělo spoustu skrytých významů. Bylo to hodně poučné a z té první schůzky jsem si odnesl neuvěřitelnou takovou zkušenost. On mi řekl, že ty věci můžou být i jinak, než si myslím. A zrovna ukázal na 5 korunu, vzal ji na stole, postavil ji na hranu a cvrnkl do ní. A říkal, vidíš 5 korunu, teď se točí, je krásně vyvážená, ale aby jsi skutečně viděl, tak ji musíš zastavit. No a pak už nebude vyvážená. A když ji zastavíš, tak uvidíš jednu stranu. A takhle se musíš dívat na všechno. To znamená, všechno má svoje děje, svůj pohyb, svoji nějakou jistotu, kterou vidíš, ale existuje i druhá strana mince. No a tehdy začalo naše přátelství, které trvá dnes. Já si pana profesora nesmírně vážím, protože nejenom, že mě naučil se dívat na věci, posuzovat je, jakýmkoliv způsobem analyzovat, nevěřit tomu, co vidím, protože každá mince má i druhou stranu, ověřit si každou informaci, najít si, dát si s tím tu práci, zjistit, kde je pravda. No a to jsou takové ty věci, které mě vlastně potom už provázeli životem. Pan profesor se pro mě stal něčím jako druhým tátou. Jak byly knihy Bohatý táta, chudý táta, tak vlastně můj skutečný táta mě naučil morálním zásadám, v podstatě jednoduchým pravdám, kterým aby se mohl každý člověk řídit. To znamená, že pravda je vždycky uprostřed, nikdy pravdu nemáš. Když říkáš, že něco nejde, tak říká, že to neumíš. A takové ty základní pravidla. No ale pan profesor, ten mě naučil, že všechno, co vidím, může být úplně jinak. No a tak začala vlastně moje taková ta pouť po odhalování pravdy. Pomalu jsem zjistil, že 89. rok, že to byl obrovský podvod, ale já bych mohl začít rozdělení Československa, což v podstatě na první pohled si všichni mysleli, že Slováci chcou odejít od Čech a ve skutečnosti šlo o to zničit Českou národní banku a na peníze, z peněz smazat, tato bankovka je kryta zlatem a ceninami státní banky Československé. A my jsme tomu věřili. A pak jsem zjistil, že se rozkradlo zlato. A pak jsem si jednou přišel na rok 68, který byl strašně zajímavý, protože jsem se bavil s paní, která studovala Moskevský gasodárstvěný institut. A 68. rok vytkla profesoru. A řekla mu, že se jí prostě nelíbí ten 68. rok. Načež pan profesor zvážnil podle jejího povídání a řekl, milá zlatá, já když ti dodám 1000 důkazů, tak mi nebudeš věřit, budeš si myslet, že je to propaganda. Tak máš úkol, zjistí pravdu a když to nezjistíš, tak já tě nepustím dál. Milá zlatá je velmi moudrá žena, 3 vysoké školy, 2 doktoráty, 3 zkoušky, ze kterých ji vyhodil prakticky ze slovy. Nezjistila si pravdu. No a už se situace hodně nahýbala, u ní už to nebylo dobré, tak ona přes svoje kamarády ve Varšavě, v Budapešti, na Sorboně sehnala dokumenty a ty dokumenty možná budou překvapením pro obrovské množství lidí. V 68. roce sem Rusové šli, to je její zjištění, proto, že na západní hranici už byly připravené vojska a byl připravený atomový útok, který by způsobil spálenou zemi. Od východního Německa až po Litvu, přes Česko, Slovensko, Maďarsko, dostali bychom se až k tureckým hranicím a vlastně byl by to takový ohromný kosoderník. A v podstatě ti Rusové, jak tady přišli, tak něco udělali s radarama, s protiletadlovýma zbraněma, donesli sem nějaké rakety a řekli, panové, ten váš útok nezůstane bez odezvy. Tohle toto ona mu řekla, on jí dal 3, říkala, to je nejhorší známka, kterou kdy dostala na vysoké škole. A řekl jí, neznáš celou pravdu. Kdyby si ji znala, tak by se do smrti klaněla před těmi vojáky. A ona mi na závěr řekla, Rus nikdy ze své hrdosti nepřijde a neřekne vám, my jsme vám zachránili život. Pokud my na to nepřijdeme, tak on to prostě nikdy neudělá. A to byl takový ten první okamžik, kdy jsem si začal říkat, jestli je to možné. Ptal jsem se na to pana profesora a on mi říkal, že informace, které má, nemusí být ověřeny, ale v podstatě tomuhle odpovídají. Mm-hmm. To bylo obrovské překvapení pro mě. Mm. No a pak samozřejmě jsem v tom čase šel dál, do hloubky. To znamená, dostal jsem se někdy do období, které v podstatě dneska zní jako tabu. Protože teď, když bych začal říkat všechny svoje zjištění, tak bych se mohl dostat až do rozporu se zákonem. Existují takové zajímavé paragrafy jako propagace komunismu a hnutí omezující práva, potom existuje něco jako popírání holokaustu a tak dále. To jsou všechno informace, kterým jsem nevěřil hned, protože se mi to zdálo naprosto absurdní. Přece mi nikdo nemůže říkat, že místo 6 milionů Židů bylo zabitých 250 tisíc. Zvlášť, když to říká Žid, je to zvláštní. Já tomu samozřejmě nevěřím, ale on dává tak přesvědčivé důkazy, že to prostě oni je nespálili v těch plynových komorách nebo v těch kremačních pecích, protože tolik uhlí prostě oni v době války neměli. A tak dále. Jo? A že cyklon B v plynových komorách zůstává asi 50 let v těch zdech a tam ho prostě nenašli. A jako, jo, jenomže já to nepopírám, protože smrt jednoho člověka je tragédie. Ať je to kdo chce, jo? Ten člověk je nenahraditelný a je mi úplně jedno, jestli někdo rozhazuje milionama. Je taková zvláštní věc, velmi zvláštní věc a ta věc je, nikdo mě nebude trestat za popírání, když řeknu, Rusu nebylo zabitých 25-50 milionů, ale jenom 100 tisíc a nikdo mi za to nic neudělá.
Určitě ne.
Je zajímavé, a když to řeknou Židech, tak mě budou chtít zavřít.
Tohle bohužel tenkej let.
Cože mě tady tohle toto v podstatě navedlo na hlubší a hlubší pátrání. A zjistil jsem, že třeba dluhopisy na obnovu Evropy po válce byly vydány někdy kolem roku 22. Tehdy ještě Hitler nebyl u moci. Mm-hmm. Víte, co to znamená? Nemluví se o tom, ale spousta pátračů, kteří si dají tu práci a budou prověřovat každou informaci, a to bych každému doporučoval, tak by tuhle informaci mohli najít. Já bych každému doporučil, aby nic z toho, co řeknu, nebrali jako dogma. Je to prostě můj pohled na věc. Jo? Já opravdu netvrdím, že mám pravdu. Jo? Ale bylo další zjištění. Bavil jsem se s jedním Polákem a ten mi vysvětloval, jak za války vlastně Rusové schválně nechali povraždit 40 tisíc Židů při Varšavském povstání. To teda bylo zajímavé. Já jsem se ho ptal, jak to bylo. On mi říkal, no prostě oni zastavili postup vojsk a nechali je, ať se Němci s nima vlastně porovnají a pak tam přišli. No a když jsem zjistil pravdu, druhou stranu mince, tak jsem byl překvapený. On totiž Londýn dal příkaz k povstání bez toho, aniž by to konzultoval. A Rusové zjistili, že je povstání a šli do plných obranných pozic. 500 tisíc zemřelo na straně Rusů. A dneska si někdo dovolí říct, že je nechali. 500 tisíc proti 40 tisícům díky rozhodnutí debilního Londýna. Já už si dneska myslím, jako kdybych trpěl s tímho mámem, tak si myslím, že to rozhodnutí bylo uděláno schválno pro pozdější vývoj. Jo, protože je to zvláštní, ale nikdo dneska Rusům nemůže vyčítat 500 000 mrtvých lidí. Za to by se před nima měli klanět. A Polsko dneska nenávidí Rusko a když se podíváte na hranice, jaké má Polsko po válce, jaké mělo před válkou, tak by se před nima měli klanět. My Češi, spousta z nás, nadává na Rusko, ale v podstatě, jako kdyby nebylo Rusů, tak Sudety nejsou naše. Prostě nikdo si nedá tu práci s tím, nebo dávají se lidi, jako opravdu, dneska už opravdu hodně lidí si dá tu práci s tím, že se v tom pohrabou. No a já jsem na ten závěr toho úvodu, já bych sem chtěl říct, že taková strašně zvláštní věc. Nám říkali, dějiny píšou vítězové. A já mám takový pocit, že ta věta není až tak správná. Že ten, kdo drží v rukou dějiny a píše je a mění je, tak ten je skutečný vítěz. Protože pan profesor mi při té první schůzce řekl, víš, já už mám skoro 60 let a já už zažívám třetí variantu dějin a ani jedna z těchto variant není pravdivá. A já si tak říkám, ty dějiny se nám mění před očima. A my, když se podíváme zpátky, řekneme, tak to přece nebylo. Bylo všechno trošku jinak. No a když jsem tak pátral, tak jsem postupně z rusofoba se stal rusofil a začal jsem rozumět slovům slovanským. Třeba jedno z těch zajímavých slov slovanských je historie. To slovo se skládá, v ruštině se říká historia. Což znamená is, to je z něčeho, is, tori, Tora je židovská Bible, já je moje vidění světa. A on ten slovanský jazyk nám vlastně dává všechno, jenom mu rozumět. Takže v podstatě ten, kdo píše historii, tak píše výklad podle někoho pro nás a neustále s ním manipuluje a mění ho. Protože já nevím, jestli jste si toho všimli, ale Američani teď na oslavách vlastně přijeli americké džipy do Prahy jako naši osvoboditele. To je velice hezké. Akorát zapomněli říct, že to, jak byli v Plzni a co dělali v Plzni na konci války a proč bombardovali vlastně na poslední dva dny spoustu českých podniků, proč zničili Drážďany a v podstatě, když se podíváte, tak nejvíc rozbombardovali tu část, která povaleště připadla vlastně východnímu bloku. Protože tam na západě se, ano, je kolem vylodění, tam toho bylo teda rozbitýho dost, ale potom jako, že by třeba rozsekali Paříž nebo rozsekali Hamburg úplně tak, jak Drážďany, to se nedělo. To je docela zvláštní a zajímavostí bylo, když jsem, abych se trošku vrátil k tomu, k té oslavě toho komunismu, tak odhady po válce byly, že Rusové se z toho budou vzpamatovávat 120 let. No a za nějakých 20 let, ještě neuběhlo 20 let, tak Gagarin byl ve vesmíru. Což si myslím, že hodně napovídá o tom, že i ta historie nám byla řečená trošku jinak. Dostal jsem se do období Velké říjnové revoluce. Já jsem si myslel, že revoluce proběhla tak, jak nám říkali, a s podívem, že nám to říkali komunisti. No ale z ruských informací jsem se dozvěděl, že Velká říjnová revoluce v v podstatě byla taková, že tu vládu nikdo nechtěl, ten stát byl totálně v rozvratu a prostě tam nezbylo, než buď to vezmeme do ruky, anebo ti lidi snad vymřou, a tak prostě tak to vzali komunisti do ruky. Že to nebylo úplně tak jednoznačně, že oni přišli, udělali převrat a spustili celé to NKVD a tak dále. Ano, samozřejmě, mrtvých v té době vůbec s lidským životem zacházelo jako s kusem zbytečného materiálu, i když to vidíme i dnes, protože milion mrtvých v Iráku nás nenaštve, ale prostě tragédie jednoho našeho blízkého je pro nás nepředstavitelná. Jo, a přitom tam těch tragédií mají milion. Že? Takže to je na ten začátek. No. A aby jsme se dostali potom dále, jak ta historie šla do hloubky, tak já jsem vlastně proto připravil web. Mm-hmm. Ten web je pravda.mozello.com. Na tomhle webu je připraveno spousta fotografií různých materiálů, aby jsme se na to podívali. Já bych je poprosil, aby jsi to otevřel, jestli můžeš.
Koukám na to a předpokládám, že to nebudou tvoje oči, že ne?
Ne, to jsou oči. Já jsem, jak jsem opravdu byl v tom Rusku, tak, nebo Rusko, jak se pohybuju po těch informacích, tak pokud dneska člověk chce dostat zajímavou informaci, tak hold u nás ji nenajde. Já více než 60% informací, které tady dávám, možná víc, nacházím normálně běžně na ruských webech, ale u nás nic, to prostě nenajdu. No a já bych tě poprosil, aby si klikl na vlastně ten horní cesta do pravěku. Na to horní tlačítko. A tady je strašně zajímavé, a to je teorie lži a manipulace. Tohle jsem poprvé slyšel na YouTube od plukovníka KGB. A uvědomil jsem si, že to můžeme pozorovat úplně ve všech oborech našeho života. A on, ten plukovník, říká, že pravdu zná úzká skupina lidí. Tato skupina sama vytvoří takzvanou variantu pravdy. A to je to, co se vlastně dozví lidé. Hrozí-li odhalení skutečné pravdy, tato skupina vytvoří i hned několik teorií k variantě pravdy a označí je za konspirační teorie. Konspirační teorie je třeba vytvářet tolik, aby ve vzájemném zápase, jednou vyvracejíc, jednou potvrzujíc tu správnou variantu pravdy a neustále, aby to ti, kteří to vytvořili, měli trošku pod kontrolou, tak aby vznikly velké spory a ta skutečná pravda zůstala navždy skryta. To je podle mě zásadní zjištění, které, já když to pozoruju, tak se mi tady tohle zjištění dává vlastně takřka na všechny obory, protože třeba na Svobodném vysílači má pan Chvátal velice zajímavý pořad a mluví tam o zajímavých věcech, které jsou na první pohled nepředstavitelné pro člověka, jakože existují tady vlastně drakoniáni a tak dále. A já když budu chtít skryt pravdu, tak si najmu pana Bendu. Vesmírní lidé. A zaplatím mu to. On tak deklasuje všechno, všechny ty teorie, že prostě už tomu nikdo neuvěří. Já když budu chtít popřít jakoukoliv teorii, ale jakoukoliv, nebo odhalení pravdy, tak stačí říct, protože já už opravdu tady tohle vidím na každém kroku. Já každému člověku řeknu, co má udělat, aby ta jeho pravda byla skryta. Protože v podstatě to jde vidět, co se týká ekonomiky, co se týká politiky, jo, co se týká všeho, to, no, dostaneme se k tomu, bude to ještě zajímavé. No a tak jsem si právě tady hrál s tím, kdo to je takový konspirátor. A když pojedeme dolů, tak uvidíme fotografie z 11. září. Co na tom, že pan Bush stojí na troskách dvojčat, kde ze země čouhají sloupy metrového průměru a jsou uřezány pod úhlem 45 stupňů, kde každý, kdo dělá demolice, ví, že takhle se odpalují budovy a mluví o teroristech a všichni tomu budou věřit. Co na tom, že se potom nějaký konspirační teoretik vezme letadlo, nakreslí, že kdyby fláklo do Pentagonu, tak to palivo ho spálí pořádně. Že prostě to letadlo má rozpětí křídel takové a prostě ta díra je menší a že ty křídla se neví... Co na tom? Prostě je to konspirační teoretik. Označili ho, dali mu nálepku a je to. No a tihle konspirační teoretici, oni totiž nemají nikdy dost. Oni si teď vzali poslední dobou na paškál takovou legraci, že prostě země není kulatá. Oni nám, já tady schválně v těchhle příspěvcích mám takový vtípek. Doufám, že lidi poznají, který z nich je vtípek. Co na tom, že odstředivé síly nám nesedí na zemi? Protože rychlost našeho pohybu na rovníku je 1650 km v hodině. A země se pohybuje rychlostí 30 km za sekundu. Což je nějakých 1800 km v hodině. A teď si představ, Jardo, co by to udělalo s odstředivýma silama. Když vlastně země se točí jedním směrem, tak ve chvíli, kdy ta rotace spolu s tím posunem té země vytváří tak velkou odstředivou sílu, že prakticky všechno, co je na zemi, by muselo uletět do vesmíru. Zase, když se otáčí do protipohybu, tak se prakticky zastaví. A ty výkyvy my bychom museli cítit, minimálně cítit. Necítíme vůbec nic. Pak samozřejmě existuje, že ti teoretici vezmou jo, na tu plochou zemi, a tady se přiznám, že k tomu nemám jednoznačný závěr. Já se nepřikladím, ale není na jednu stranu, jenom to pozoruju. Mm-hmm. Ale je velmi zajímavé, že když vezmou třeba cestu letadlem z Kuby do Moskvy a dají to na mapu ploché země, tak je to přímý let. Ale když to dají na mapu kulaté země, tak je to oblouk, až nesmyslný oblouk. A oni těchto letů našli opravdu moc, ale opravdu moc. Kdy v podstatě letadla lítají podle mapy ploché země a nelítají podle globusu. Pak je strašně zajímavé, že zkusili gyroskop. O gyroskopu všichni víme, že zachovává svoji polohu vůči poloze, že mu je mu úplně jedno, jak se nějaká podložka naklání. A oni udělali gyroskop, který má autonomní napájení, a postavili ho na hranu. Udělali ho takovou krychlí a postavili ho opravdu na jeden roh. A čekali, že jak se země bude převracet, tak se musí převrátit i ten gyroskop. No, on se nepřevrátil. No, pak je tady nějaký video, který je z americké konference, kde vlastně dávají důkazy. No a já jsem tady dal fotografii i jak vybuchl Challenger v roce 86, tragédie, kterou jsme všichni viděli, dokonce prezidenti si k tomu kondolovali, velká tragédie, dokonce tam mám i posádku. A ono, pátrači v Americe přišli na to, že třeba pilot Michael Smith, a dneska je profesor Michael Smith, a ta podoba je zarážející. Sharon McAuliff, těžko, jak se to vyslovuje. No, takže byla vlastně na tom raketoplánu. No a dneska je profesor na vysoké škole. A tak jsem tady nasekal těch fotografií trošku víc. To znamená, že vypadá to, jako kdyby každý z těch účastníků toho letu měl dvojníka se stejným jménem a ten dvojník vypadal přesně tak, jak oni by vypadali dneska po 30 letech.
Nebo je všechny. Závěr
si snad udělá každý sám. Pak je krásná fotografie z měsíčního letu. Otázka je, kdo tu fotografii vyfotil.
Jo, to bylo nejradši.
Máme tady vlastně, jak vypadá měsíc. Málo kdo se zabývá tím třeba, že měsíc je v objemu 1/4 země. Když stojím na měsíci a dívám se na horizont a vystoupí země, tak to nebude prostě tenisový míček, ale bude to velká kulička, opravdu velká. A on ten měsíc je 1/4 velikosti, ale je 81krát lehčí. To je velmi, velmi zajímavé. Dokonce jsem četl, poslouchal jsem video jednoho matematika ruského, který popisuje délkové jednotky starověku. A on vlastně zjistil, že 100 jednotek je přesně průměr měsíce a vlastně jeho vzdálenost taky, že to je nějak úplně přesně, já si ty čísla přesně nepamatuju, bylo to, ale velmi, velmi podrobně to rozepisoval a tak dále, a pak ukazoval, že ty jednotky musely být vytvořeny na území Moskvy a zase dával do souvislosti zeměpisnou šířku, délku a tak dále. Bylo to velmi, velmi zajímavé. Škoda, že jsem to nenašel, protože bych to tady určitě dal, ale já to na ty stránky jednou přidám. Zase to bude pro znalce ruštiny, protože překládat dvouhodinovou přednášku, opravdu to je docela dlouho. No a jeden ze velmi zajímavých argumentů těch teoretiků plus placaté země je právě ten moment, kdy ve vesmíru je vakuum. A oni říkají, co se musí stát, aby ta první molekula neulétla do vakua, ale gravitace ji přidržela. Že prostě ta první vrstva, z jakého materiálu to musí být? Zaprvé to nemůže být plyn, protože to vakuum to nasaje vždycky. To znamená, musí to být pevný materiál a velmi těžký, protože tam není velká přitažlivost nahoře. Jo, že prostě, ať někdo vysvětlí, jak ta první molekula vytvoří atmosféru. Protože to vakuum by to prakticky vždycky nasálo. No, je to otázka, já nejsem až takový fyzik. Je to prostě zajímavá otázka, říkám, k tomu já nemám jednoznačný postoj. Já jenom vím, že v kartonové krabici nejsem schopný doletět na měsíc. Že to prostě není možné, protože on to měsíční plavidlo musí mít podobný vzhled jako ponorka. Ponorka čelí přetlaku a tam čelí podtlaku. Mm-hmm. A vakuum je velký podtlak. To znamená, nemůže to být kartonová krabice. To jako to nejde. A tu váhu, prostě oni na to v té době neměli motory. Oni, jako, jestliže se dostali na měsíc, proč za 10 let prosí Rusy o motor, aby vůbec mohli vyletět nahoru? Mm-hmm. Když už ho jednou měli. Tak proč ho? No a další taková legrácka je, že v Holanděni přišli na to, že měsíční kamen darovaný Američanama, že vlastně pochází ze dřeva, to znamená na měsíci rostly stromy asi.
Mně se moc líbí třeba to, jak oni to vlastně sami podávají a čím se téměř chlubí, tak vlastně, že přistáli na měsíci za pomocí technologie, která odpovídá v dnešní kalkulačce. Jejich vlastní tvrzení, tím se jakoby povyšujou, jak jsou dokonalí, jak vlastně dokázali s tak omezenou technologií, ale jako to mě právě přesvědčilo o tom, že to je úplně naprostá kravina. Že?
No, ale tam, tady se zase ukazuje právě ta teorie lží. Jo? Existujou, najednou se vypustí, že oni na měsíci našli mimozemšťany a NASA to popírá. A teď se objeví video Apollo 20, kde oni tam našli obrovskou kosmickou loď, která má délku nebo na výšku snad 500 metrů, délku 5 kilometrů. A oni ji prozkoumali a z té vlastně stama odnesli dokonce mrtvolu nějaké, oni tomu říkají Mona Lisa, no. Že to, kdo bude chtít, ať si klepne Apollo 20 a vlastně zjistí hned na webu obrovské story. Ale to je přesně ono, to je konspirační varianta pravdy, kterou vytvořili schválně, aby skryli skutečnost, že se nikam nedostali. Mm-hmm. Prostě to je přesně ono, takhle oni pracují. Je to geniální v podstatě, ale takhle pracují v každém oboru a už strašně dlouho. Nádherná manipulace lidí. Proč? Protože jeden říká, nebyli na měsíci, a druhý říká, teď oni tam našli UFO a natočili celé města a tak dále. Všechno je to nesmysl. Prostě tam nebyli. A když tam nebyli, nemohli nic natočit. No a já samozřejmě, když jsem tak prohledával, tak jsem si říkal, že se podívám, bylo to v sobotu, na Stonehenge. Tak jsem se podíval na Google. A podívej se, co jsem tam objevil.
Koukám, zajímavý.
To je prefabrikát. Jako Stonehenge miliony let starý, jak nám tady tvrdí, je prefabrikát. No a tady mám takovou perličku, na to jsem narazil v poslední teorie. A to je, že Nelson Mandela a Obama je jeden a ten samý člověk. Podívejte se, jak mají vlastně na rukou otisky prstů, no ale otisky dlaní. Mm-hmm. No. Tak jako to jsem tady hodil jenom tak, že těch teorií může být spousta, ale vždycky je třeba, aby se proti sobě mlátili. Proč? Protože objevuje se spousta teorií, že existují cestovatelé časem. Tak je třeba vypustit nějakou teorii, která se ukáže jako absolutní absurdní blbost. Mm-hmm. Tady ji máme. A někdo řekne, ty, slyšel jsem o tom, že je možno cestovat časem. Někdo řekne, jo, jasně, Mandela a Obama je jeden a ten samý člověk. Protože já to vidím všude. No, a teď bychom mohli trošku pokročit a vydat se na takovou velmi zajímavou cestu časem, cestu do pravěku. A tak, jak to začalo. Já jsem jako dítě měl přesvědčení, že on ten Rus, samohonkou vožralej mužik, který bydlí v Zemljance, tak, jak jsme ho viděli, ty jejich válenky a láptě na nohou, jak to nosili. A narazil jsem na staré fotky a porovnával jsem naše fotky a fotky za Uralem. A ejhle, my jsme zase nebyli tolik popředu. Kolikáti jsme, že jsme byli na světě čtvrtá nejrozvinutější krajina po Americe, Anglii, Francii, bylo Česko, nebo jak to přesně bylo? Za první republiky? No, takže máme tady Údolí Svratky, pozdrav z Bystřice, krásný. No, za Uralem. Nejhle most, všechno postaveno na plechové střechy. Zajímavé, že? Máme tady další fotku. Sibiř. Jak je to možné? A když si postupně proklikáme ty fotky, tak zjistíme to moje první zjištění.
Prosím tě, teď jenom, abych ti to... Tak já jsem skončil u Obamy a tam dál už mi to nejde rozrolovat.
Nic. Musíš zpátky nahoru. Musíš zpátky nezměnil, nahoru, do domeny. A cesta do pravěku, když na to najedeš myši a nebudeš klikat, tak se ti objeví bolševická doba.
Tak tohle, super. Aby posluchači mohli takhle s náma brouzdat, víš?
To je právě ta výhoda, že k tomu seš ty, abych náhodou neutekl nikam.
Jasně, já jsem právě hledal, říkám ti brďo, co? Jaký most? Super, no. Jo, už to tady mám.
Tak si ty fotky postupně rozklikej a uvidíš, to bylo pro mě velké překvapení, protože ty fotky najednou začaly říkat jakous takou zpravdu. A já jsem zjistil, že on ten Rus asi nebyl až tak primitivní, jak jsem si myslel. Protože opravdu já jsem si myslel, že to, co tam je, to vši a nic dobrýho. A ejhle, já jsem zjistil, že oni v té době té jejich velké revoluce byli tak rozvinutí, jak my. My jsme nebyli. O co jsme byli vpředu? Že jsme byli blíž k Evropě? Ale prostě vůbec nic takového nebylo. No a tady máme další po rozkliknutí. Tak je devoluce. Já jsem to nazval schválně devoluce, protože revoluce a evoluce je něco jiného než devoluce. Dal jsem dohromady fotografie tak, jak si všichni představují Rusko.
Takže zpátky cesta do pravěku, neklikat a pod bolševickou dobou stačí kliknout na devoluce.
Ano, devoluce.
A otevře se nám další, super.
A vidíš sám ty jejich vesnice Děrevně. Je to prostě takové nic moc, a když budeš procházet ty fotky, tak je to vidět chudý kraj, jo, staré domy polorozpadlé. Jenomže já jsem tady narazil na pár fotografií na starý dům a tam jsem si všiml, že ty hřezby, které tam jsou, tak nedělal bolševik se sekirou, který má v palici samohonku. Že to dělal někdo s citem. A z toho jde poznat, že on ten cit, nejenom, že to je promyšlené a přesně, protože samozřejmě ty okenice se dají zavřít a tak dále, ale že je tam daleko více hezkého, než by člověk od Ruska očekával. Dokonce u nás je takové přezdobené jak Rusové. Oni to všechno přehání. Ale když já se snažím udělat to, co nejpěkněji, tak to asi pro toho, kdo se o to nesnaží, bude připadat jakoby přehnané. Protože je to jenom úhel pohledu. Jo? To znamená, já jsem tady dal potom ještě soubor oken, které vlastně ukazují na spoustu různých oken, ale to je napříč celým Ruskem. To znamená, ty staré domy byly udělané jako kdyby hlíb a s větším citem, ještě kdybych tam dal třeba staré brány, které oni měli, vstupy do domu a tak dále. To bylo všechno samotná řezba, ale to přece neudělá někdo, kdo nemá vztah k domu, kdo je ten chudý, tupý, hloupý mužik, který jenom pije a vlastně dře na ty kulaky. Mě to prostě nedávalo smysl, protože tady je to všechno daleko propracovanější, lepší a já mám pocit, že se dostáváme k tomu, že jedna věc je historie a druhá věc je minulost.
Já bych tomu ještě určitě bych tomu dodal, že mě ještě napadá, že jak si prolížím ty okna, protože to je tak propracovaný, že to ani tak nemusí souviset úplně jakoby s tím, jak je to krásný, ale s tím, že to může být i zároveň účinný. Jo, že se spousta dělali třeba energetických symbolů nebo něco takového, protože tady ty vyřezávky si myslím, že můžou mít i nějaký smysl. Jo? Proto si nad tím dávali tak záležet.
Znaky, přesně tak, já jsem o tom všem nechtěl mluvit, protože my bychom mohli jenom o tom, o těch symbolech bychom mohli mluvit 2 hodiny. Teda, Jardo, seš hodně všímavý. Nejenom tohle, jo, jejich vlastně velikost, umístění. My se k podobným symbolům dostaneme ještě v architektuře. Jo? Taky jsem do těch detailů nechtěl zacházet, jo, protože tam toho ještě bude mnohem víc, ale opravdu všechno, mně to přijde, jako když člověk vědomě s neuvěřitelným vnitřním vědomím dělá to nejpěknější, čeho je schopný. No ale to mi absolutně nesedí s historickým takovým tím pohledem na toho ruského mužika hloupého. A tehdy se ve mně něco zlomilo a tehdy jsem vlastně odkročil od toho, že nebo přestal jsem věřit tomu, že ten Rus je jenom hloupý. A začal jsem hledat, co zatím všechno skutečně je. A to, co jsem našel, bylo pro mě úplně neuvěřitelné. Nejenom, že se ze mě stal rusofil velký, ale já jsem začal tomu národu rozumět, jejich hrdostí a dokonce, jako kdybych se začal cítit vnitřní hrdost na to, že mám v sobě slovanskou krev. No ale k tomu se dostaneme dále. Máme tady velmi, velmi zajímavý, já jsem si tady schválně dal další na rozkliknutí potopa.
Takže zpět nahoru, cesta do pravěku, ale neklikat a po rozrolování vlastně
potopa
s otazníkama. Ano.
No, je to, já jsem si myslel původně, že se to stalo jenom v Rusku, ale v podstatě ono to proletělo celou Evropou. Bylo vždycky taková zvláštní věc, že ti Rusové byli prostě trošku jako kdyby padli na palici, protože zakopávali okna do země. To, ono to jde vidět. Jako, když se podíváme na první fotografii toho žlutého domu, tak oni zakopali okno do země. No tak to je jako to napadne jenom idiota. Ale všichni jsme viděli, nebo většina lidí viděla, takové to posměšné video na americkou armádu, jak se vyloďuje na nějaké pláži, kluci naskákali z lodí, z takového člunu na pláž a utopili se v bahně a nebyli schopni se pohnout. A představ si, Jardo, když takováhle vlna proletí městem, a máš takovéhle bahno, které nejsi schopný odklidit. Protože ve chvíli, kdy se do něj zaboříš, tak s ním prostě nehneš. Tak ti nezbude, než se na to všechno vykašlat a udělat cestu tam, kde je. A když se podíváš na fotografii číslo 2, tak tohle oni nachází po odkopání. A fotografie číslo 3 je rozkopání Permy, města. A tady je to všechno vidět. 2,5–3 metry bahna, které zalilo. Ale kdy to zalilo? Který to byl rok? A jak to, že o tom dějiny mlčí? Tohle je napříč celým Ruskem a nejenom v Rusku.
Tohle je hodně zajímavý teda.
Jak to, že o tom dějiny nám nic neřeknou? Proč nám o tom nic neřeknou? Já to řeknu, ale tentokrát natvrdo. Protože je to historie. Protože kdyby to byla minulost, tak nám to řekne. Ale historie nám to prostě nikdy neřekne. Protože má zájem to skryt. Je to. Podívej se na další fotografii. Přece nikdo normální neudělá dveře do hlíny.
Dvoje.
No ty druhé tam byly dodělány později.
Jasně, ale přesně, jako takhle bych se na to podíval a někdo mi argumentoval tím, že třeba jako by to udělali schválně, ale tak jako přece nepostavím
nesmysl.
Dvoje dveře, jo, nad sebou.
No. Máme tady další, jo, to prostě vidíš, takhle oni byli obrovsky překvapení, jo. Tady nacházeli vlastně pod tím chodník.
Vůbec jim nedivím, taky jsem překvapen. To fakt zajímavé.
No, ale to je opravdu, jak když jsem se potom díval třeba na další fotografii, je kostel, kde když odkopali, tak našli hroby a poslední hrob byl někdy z roku 1740 nebo 1770. A potom najednou šup a už vlastně, to znamená někdy mezi rokem 1770 došlo k obrovské potopě a historie o tom mlčí a minulost nám otvírá tady tyhle dveře. Je to otázka, jo? Takže půjdeme dále, dostaneme se, já jsem našel na té černobílé fotografii, na té kresbě, slavný dům Melníkova. opravdu jsem si dal tu práci, že jsem hledal, našel jsem na staré dobové kresbě. Když se na to podíváš, tak si vezmeš patra. Máme střechu, jedno patro, druhé patro, třetí patro a sklepní okýnka. Vidím mm-hmm. si na další fotografii, spočítej to, a potom na té další uvidíš, o kolik se zvedla, jak oni tomu říkají, kulturní sloj.
No.
Jo? Hmm. To není kulturní sloj. To je zbytek po záplavě. A je toho všude. Dokonce já jsem viděl skvělý, vlastně z těch pátračů a velice známý, je nějaký Kangurov, který má svůj kanál. Taky jsou tady na to odkazy na videích a on tam rozebírá, že ty vlny toho bahna, ukazuje to na domě, šly do výše 15 metrů. Hmm. Jo, opravdu jde vidět, jak tam šla vlna, jak ten dům je mokrý, jo, že prostě obrovská záplava. No a vlastně, jak je možné, dokonce teď jsem tady otevřel další fotografii, která ukazuje Kreml s nějakým, jako, že je strašně moc zasypaný. A já mám někdy takový pocit, že tahle alegorie není jenom na to, že to je zasypáno, ale že to není alegorie pouze jako na stavbu, jako na dům, ale že to je alegorie na minulost. Že to, co vidíme, je opravdu jenom špička ledovce.
Taky může být, i v tom cítím to, že je jistá možnost osídlení jakoby země pod povrchem třeba.
Jo, to slyšel jsem, dokonce jsem slyšel i vyprávění nějakých Švedů nebo Norů, kteří se setkali s těmahle bytostma. Otázka je, nakolik tomu člověk může věřit těch zdrojů, kterýma já si to můžu prověřit a vlastně nejvíc prověřuju teda sám sebou, tak mě vždycky trvá, než si udělám nějaký závěr, jo, opravdu. No a na další fotce je mince, kterou v té Permě našli. 1734. Uh-huh. Chcete mi říct, že kdyby se jednalo o minulost, že by nám někdo skryl, že po roce 1734 Rusko, a nejenom Rusko, protože my se dostaneme, že to proletělo celou Evropou, že něco, nějaká hrozná katastrofa jako potopa tady byla, ale historie ta nám to skryje. No, o tom jsem přesvědčený. No a tyhle lahvičky, které jsou na další fotografii, tak tam našli. To znamená, ta civilizace byla rozvinutá. Jo, nebyly to primitivové. No, takže to máme další z takových důkazů, které nám ukazují, že něco je jinak. Že existuje varianta pravdy a vlastně, že my zatím jsme pořád věřili tomu, jak je nám je to podáváno. Myslím si ale, že nastal čas, aby lidi patrali sami a ověřovali. No a další úsek, který je velice zajímavý, a ten jsem se speciálně těšil, protože tohle zjištění bylo pro mě hodně překvapivé, je historické fotografie. To znamená zase domény, cesta do pravěku a historické fotografie.
Hele, jestli můžu navrhnout, máme za sebou 3/4 hodinku, takže bychom předtím, na co se stěšil nejvíc, dali pauzu.
Výborně. Jo? Takže jak tady k těm historickým fotografiím? Jenom řeknu. Doporučuju každému, aby se na tady tohleto podíval z velké dálky, nezvětšoval jednotlivé fotografie a podíval se na to, co mají společného. A oni mají společného.
Já už vím, ale ty jsi mi to řekl a ty jsi mě o to ochudil.
Jasně, tebe jsem o to ochudil. Ale doufám, že samozřejmě, když se to lidé budou zvětšovat, tak doporučuji, aby to co nejrychleji proklikali. Jo? A nedívali se na jednotlivé obrázky, ale spíše takovým tím rozostřeným pohledem, jako kdyby do dálky.
A už moc
ono
radíš.
To dojde. Já už moc radíš. Jinak jsou to fotografie z roku 1878, je to stráž v Konstantinopoli a my si dáme přestávku, ať se lidi mají na co dívat.
Super, tak jo, mám tady připravené dvě písničky, dohromady budou mít 5,5 minutky zhruba, takže za tu stejnou dobu se uslyšíme opět s vámi.
Je devastace. hostovaná vami, ľuďmi, čo prestali si uvážiť. Domnievate sa, že ste tu sami, namiesto prírody svoje konta strážiť. Vážite si iba produkty z nej, ozonová diera vás už ale vôbec nebere. Dajte peniaze, sú predsa výrobok jej, ja stále čakám, kedy sa už ľudstvo prebere. Kedy začne si všímať veci okolo seba, prestane zakladať skládky, začne hľadeť do neba, kde je stále menej vtáctva, ktoré denne vymiera. Pravte sa, toto je derniera. Posledné predstavenie a opona padá. Zaznie veľký potles, potom každý to zbadá. Pozrie sa na to, čo sa deje okolo, ale ja si myslím, že ešte nie je neskoro na to zachrániť zem. Začať vnímať prostredie ako správny pacifista. Som za každé výmerie, za prímerie medzi prírodou a nami. Vie sa aj brániť, spomeňte si na tsunami. Chcem, aby moje deti na zdravej zemi vyrastali, mohli chodiť do prírody, na tráve sa naháňali. Zatiaľ sme však všetky parky zrušili a zastavali. Roky sme planetu Zem ničili, devastovali. Nevážili sme si dary, čo sme od nej dostávali. Že vraj v rámci pokroku sme na úkor nebudovali. Počase sme zistili, že málo sme z nej zachovali. Preto by sme riskovali, keby sme pokračovali v ničení v mene pokroku. Radšej príďte stavať parky, bude vám rád do kroku. Tento track o tvorcu menom Prezento. Výstraha, moje memento. Zachrániť zem. Prezento. Poďme spolu zachrániť zem. Toto je memento. Nevážili sme si dary, čo sme od nej dostávali. Že vraj v rámci pokroku sme na úkor nebudovali. Počase sme zistili, že málo sme z nej zachovali. Preto by sme riskovali, keby sme pokračovali v ničení v mene pokroku. Radšej príďte stavať parky, bude vám hrať do kroku. Tento track o tvorcu menom Prezento. Výstraha, moje memento. Toto je výstraha.
Není to naše, není to pravda.
proč ve hmotě hledáme fakta. My nejsme hmota, my jsme naše sny. Jsme duch tvořící představy Matrix. Omezení ducha, ve hmotném vesmíru nemáme ducha. Já myslím, že máme a cítíme, že jsme život, jsme zdroje a vnímáme.
Words full of lies. I'm not the body, I'm the soul. And I have no doubts about it. Stars will wait, I wanna go.
Tak, písničky nám dohrály, stále tu mám dnešního hosta a tím je Josef Kozák. Ještě jednou tě zdravím, ahoj.
Ahoj, ahoj, zdravím všechny posluchače. My jsme skončili u toho, u těch fotografií před přestávkou. Já znovu zopakuju ten hlavní web, je to pravda.mozello.com a jsme v sekci Cesta do pravěku a historické fotografie. Já schválně dal do úvozovek historické, protože často narážím na to, že historie je něco jiného než minulost. A dal jsem takový malý úkol, aby se lidé podívali na to, co na těch fotografiích je zvláštní. Jsou to oblaka. Ty oblaka se opakují. Není možné, aby se mraky nepohly. To znamená, všechny fotografie, které tady máme, jsou falzifikátem. Otázka je, proč? Proč někdo falšuje historii? A historii nefalšuje, tu píše. Proč někdo falšuje minulost? A co tím sleduje? A podobných nesrovnalostí na různých fotografiích je opravdu, opravdu hodně. Já bych poprosil se dostat do sekce Vymřelé město, to znamená Cesta do pravěku na tom webu pravda.mozello.com a vlastně Cesta do pravěku Vymřelé město. To byla zvláštnost, na kterou mě upozornil poprvé právě ten ruský pátrač Kangurov, který nejenom, že ukázal tyhle fotografie, ale ukázal jich opravdu obrovské množství, kde dokazuje, že Sankt Petersburg v určité době byl v podstatě vymřelé město. A na těch fotografiích je to panoramatický snímek podle stínu na sloupu, na tom velkém, je nějakých 17 hodin odpoledne a město je prázdné. Není úplně prázdné, jsou tam lidi. To znamená, to ukazuje, že ti lidi nebyli vymazáni nebo že to nebylo foceno dlouhou expozicí, ale prostě dají se tam najít lidi, to znamená, to město bylo vymřelé. Tyhle fotografie nesou zvláštnosti, že na střechách vidíme plechy v době, kdyby tam vlastně být neměli. Jo, a vidíme spoustu architektonických věcí, ale prostě to město je prázdné. No, potom na těch dalších fotografiích, co bylo strašně zarážející, tak jsou fotografie Sibiře. Sibiř bez stromů. Tajga. A každý z nás, i kdyby teď nebyl u počítače, když řeknu tunguský meteorit, tak si každý vzpomene na fotografii obrovského množství vyvrácených stromů. A ty stromy mají jednu zvláštnost. Oni mají všechny stejnou tloušťku. V tajze jsou stromy se stejnou tloušťkou. Spousta pátračů přicházela na to, že v tajze se objevují pruhy. Je to na poslední barevné fotografii a ty pruhy ukazují, že tajga byla uměle vysázena. A věřte mi, že nenajdete žádnou zmínku o tom, že někdo sázel tajgu. Dokonce já jsem zrovna včera, když jsem si ještě tady tuhle informaci jednou prověřoval, tak jsem poslouchal povídání nějakého vedoucího, něco jako je Polesí, ale on má na starosti obrovské území v tajze a on jednoznačně říká, že je problém najít strom starší 250 let. A když už jsme u těch stromů, řeknu zajímavost, kterou jsem na ten web nedal. Kdysi jsem četl takovou informaci, že ono, ta ruská země, že to je plné mystiky. Třeba když Němci obléhali Moskvu, tak vlastně nad Moskvou oni nechali letadlo s pravoslavnou ikonou a ona opisovala kruhy. A Němci nikdy tu hranici, kde ta ikona přeletěla, nepřekročili. A zvláštnost těch stromů byla, že když se strom pokácí a spočítají se letokruhy, tak v určitém období ty letokruhy to dřevo jako kdyby nepřibývalo. A to je období války. Jako kdyby celé Rusko, celá zem, celá tajga v úžasu a přestala růst a veškerou energii napla do překonání tady toho strašného období. To je obrovská zajímavost, protože jeden kamarád se opravdu do tajky dostal, já jsem po něm chtěl, aby mi to ověřil a on mi říkal, no nebudeš mi věřit, ale asi jo. Asi jo, že on prostě, on říkal, ono je to tak nejednoznačné, že čerstvý pařez nenašel a přesně nemůže určit, ale říkal, že když počítal, taky jo, když člověk počítá ty roky, tak se mohl splést, ale říkal, je fakt, že v určitém období to prostě ta tajga nerostla. Možná, že si různí lidé najdou k tomu víc informací. Já to mám jenom takovou zajímavost ověřenou jedním člověkem. Takže to je taková zajímavost, která nám ukazuje, že město, které v podstatě je bez lidí. No k tomu se dostaneme dále, já k tomu mám svoji hypotézu, ale dostaneme se dále. Poprosil bych zase na pravda.mozelo.com najet na cesta do pravěku a podívat se na globální architekturu. A teď to začne být zajímavé. Protože vycházíme z fotografií, které se nám objevují, a my víme, že například Ameriku objevili 1490 nebo tak nějak, to znamená zhruba v roce 1500, 1492 a zhruba v roce 1500. A v 18. století se objevují fotografie, kdy Amerika je postavená zvláštním stylem. Třeba Chicago, to je nádherné velké město, obrovské. Máme další fotografii Chicaga. Prosím, aby tu druhou fotografii si lidé prohlédli trošku, protože je tam, je to v podstatě jakoby brána a ta brána má zvláštní klenutý strop. Neupozorňuji na to náhodou. Spoustu soch, každá jiná, velice zajímavé. Další fotografie Karáči, Pakistán. Člověk, kdyby mi někdo řekl, že tahle fotografie je například ze Španělska, tak bych mu řekl je. Další fotografie je Arita v Japonsku. Tahle fotografie mě opravdu zaujala, protože já jsem si původně myslel, že jsou to Mariánské lázně. A proto jsem na další fotografii dal Mariánské lázně. A když si kliknu tam a zpět, tak řeknu, to dělal jeden architekt.
Vypadá to tak téměř.
Téměř, že? A půjdeme dále. Máme tady fotografii v Buenos Aires. A opravdu se dostaneme k tomu, že po celém světě byla jedna a ta stejná architektura. To je zvláštní, protože oni nám sice tvrdí, že tyhle budovy byly postaveny dobyvateli, Angličany a tak dále. Vyvrátím to. Než dojdeme nakonec, tak to vyvrátím. Je to nesmysl. Tyhle budovy jsou starší a mají spoustu zvláštností. Všude se objevují sloupy. Jo, všude se objevují střechy. Dokonce se dostaneme k budovám, které jsou velmi, velmi podobné na Prahu. Jo, já třeba teď jsem v Hanoji ve Vietnamu. No, kdybych si odmyslel ty lidi s těma rýžovýma kloboukama a někdo mi řekl, že se jedná o Portugalsko, tak mu řeknu, jo, to je Portugalsko. Kanada. Další fotografie, velice zajímavá. Jo? Máme další fotografie z Kanady. Samozřejmě v té době už fungovala elektrifikace. Dostáváme se do Karáčí, k Pakistánu. Já to přeskakuju docela rychle, protože v podstatě, kde je důležitá fotografie, tak na to upozorním. Jižní Korea, samozřejmě to. Jako mezi náma, když se díváš na Kejtang v Jižní Koreji, jestli tě můžu poprosit, abys to našel. Tu fotku. No, tak jako na první pohled, kdybych řekl jakékoliv jiné město, protože tramvaje, řeknu mu třeba, já nevím, co mě napadne, kdybych řekl třeba, že tady tohle toto, no italské město, ne, to by jsi mi nevzal, ale nějaké...
Anglii bych ti sežral hned.
Jo, správně. A Belgii, ano. Ano. Máme tady Kerč, Rusko. Cokoliv. Prostě cokoliv. Ta architektura je stejná, jo. Kyjev, Ukrajina, cokoliv. Jo, tady máme další, to kdybych řekl, že je Praha, ta černobílá fotka, Kyjev, Ukrajina, tak mi řekneš ano. Jo, to mě prostě zaujalo a dostaneme se, teď už jsem v Nikaragui, jo, Manila, Filipíny, Mexiko, to je pořád stejné, zase Montreal, sloupy, 6 sloupů, stejná architektura ve stejné době. Oděsa, Oděský palác v Praze, naproti letenskému tunelu, ten dům podobný, prostě se podívám, Omsk.
Hodně jsou tam vidět ty věže, třeba jsem teď u toho Melbourne, tak tam hodně ty věže s těma hodinama, to je na Prahu celkem typický, si myslím takový.
Přesně tak a dostaneme se až do historie, kde fotografie má opiová válka v Číně. A to je naprosto francouzský styl. Ale ta opiová válka byla taková, že oni tam přišli a tam ty domy už stály. A když odešli, tak to vypadalo, jak oni to skutečně budovali. Ty trosky jsou tam dodnes. Potom se dostaneme, jak ten palác už je dneska zrenovovaný, našel bych i jeho barevné fotografie, je opravdu překrásný, ty sochy jsou pozlacené a tak dále, opravdu překrásné. Ale já jsem opravdu nechtěl, jo, protože není hlavním smyslem jít do detailu, ale hlavním smyslem tady tohoto, co chci říct, je, že ta historie byla opravdu jiná a každý si může najít ty důkazy. A spíše ne, já nechci předkládat důkazy, mě by spíš potěšilo, kdyby si každý uvědomil, že si může tu pravdu najít sám a že aby otevřel oči, protože k tomu je máme, aby jsme viděli, co skutečně vidíme. Jo? Protože se dostaneme třeba do Padangu i v Indonésii. Já jsem byl strašně překvapený, když jsem byl v Jakartě, jak ti Holanděni, kolik toho postavili. Já jsem si říkal, tak oni tady přišli vydělávat peníze, aby v Holandsku byli bohatí. A přitom postavili tak obrovské domy. Jo, mě to prostě nedávalo smysl, ale jak je zdobili? Proč je tak zdobili? No je pravda, že v Indonésii vůbec to sochařství, že ta pracovní síla je neuvěřitelně levná. Jo? No, dostáváme se do vod. Na fotografii Permu v Rusku, Saigon ve Vietnamu, což může být jakákoliv budova, Santiago de Chile. Já schválně jdu rychleji, protože ten závěr je hodně zajímavý. Teď už jsem na Seattle a Sevastopol. Zase máme tady vjezd. A ten podhled toho vjezdu jsou takové zajímavé čtverce. Já na to upozorňuji na sochy, upozorňuji na vzhled tohoto vjezdu. To, dostaneme se k tomu, je to docela zajímavé v dalším. Sevastopol z roku 1853, nepřipadá mi to opravdu jako chudé, hloupé Rusko. Jo? Já už jsem jednou provždy opustil takovou tu představu, že pradávné Rusko, jak nám ukazovali mezopotámskou mapu, tak Rusko byla černá díra, tam nebylo nic, kmeny, které běhaly skoro nahé a byly primitivové, dostaneme se k tomu, že absolutně nebyly. Tady jsem si nechal Hamburg nebo Šanghaj. Jako, když je ta fotografie, tak opravdu kdokoliv může říct, že prostě to takhle by vypadal Hamburg. Jo, Simferopol, Jižní Korea, ale to po celém světě je jedna a tatáž architektura. Dal jsem schválně i Teherán. Ono je to velice zajímavé. A dostaneme se na vlastně Yokohama fotografii, to už je jedna z těch spodních. A za Yokohamou přichází rozvaliny starověkého chrámu. Tady je zvláštnost, že ten sloup, který je vyvrácený, má otvor uprostřed. Mm-hmm. Otvor uprostřed se dělá kvůli tomu, když se něco soustruží. Dostaneme se k dalším zajímavým informacím. Tady je tisíce let starý chrám v Libanonu. Opravdu víme, je to stará památka. No, stejný chrám, dodnes fungující v Sevastopolu. A je 1000 let starý nebo není? Překvapení čeká posluchače. A máme, takhle to vypadalo, když vstupoval, teď si nevzpomenu anglicky, nějaký lord do Karáčí. Vstupovali vojska a tehdy se začala psát historie Karáčí. No a za ním stojí domy. Já jsem tu fotku sehnal ještě ve větším, to je na dalším. Do Karáči, do Kalkaty, omlouvám se, do Kalkaty. Dá se najít velice krásně rok 1850. Takže vstupuje Anglie, aby udělali takzvaný koloniální styl, aby ho v Indii zavedli, akorát ten styl už tam je.
Asi docela dlouho, protože nepředpokládám, že to postavili za 14 dní.
To
stálo nějakou práci.
Právná otázka, já jsem hodně bystrej. Na to jsem právě chtěl narazit. Ano, tyhle domy nejsou nové. Na další fotografii je z roku 1876, to je zhruba 5 let po nástupu těchto Angličanů, tak stojí takovýhle chrám. Potom na další fotografii, to je rok 1708. Tak jako... Tam vzadu vidím Baťový domy na pravé části. Ten styl. Ne, jako já jsem se smál, mě to tak připomíná. To je prostě hotovo. To stálo. Jo? Rok 1860, zhruba 4 roky po vstupu. A už tam mají 100 let staré domy. Postavené Angličani. Jsou neuvěřitelní stavitelé.
To teda, no. Hledově, jakoby no. Oni chtěli takhle uvítat, jako aby se cítili dobře, tak jim to tam postavili.
Jo, tak jim to tak rychle jako postavili doma. A hned to ostařili. Ano, tak. ano, protože ví, že ti Angličani, že oni mají rádi ten...
Tu historii, jako. Doslova.
Správně.
Rádi to píšou.
No, mám na další fotografii panoramatický snímek Kalkaty. To je stejné doby. To ti nebyla žádná malá vesnička. Historie nám říká něco jiného než minulost. Zase mám další fotografii, jak projížděli. A už jsme zpátky v tom Chicagu. Tak. A fotografie nám s vynálezem fotografie končí. A abychom se dostali dále, musíme se začít dívat na obrazy. A máme... Další úsek fotografie dokazují. Já jsem ještě do toho vložil tady takovou jednu věc, které jsem si všiml, a je to zase web pravda.mozello.com, cesta do pravěku, fotografie dokazují, s otazníkem, jak tohle udělali. Žulová vana o hmotnosti 48 tun. Je jich několik na světě.
Tohle najdeme kde teda?
To je
pod tou globální architekturou už, jo?
Ano, fotografie to... dokazují.
Jasně, protože předpokládám, že třeba posluchači, že když to budou poslouchat ze záznamu, že to budou takhle projíždět s náma, takže vždycky, když nevím, kde jsem, tak se ozvu.
Já si myslím, protože za chvíli budu mít závěr, který bude mnoho lidí šokovat. Vanu o hmotnosti 48 tun, a která opravdu, jako já jsem byl v Indonésii a viděl jsem ty sochaře. Já opravdu můžu říct, že lidi jsou schopni to vysekat ručně. Opravdu to, co tam ti řemeslníci ukazovali, bylo prostě naprosto neuvěřitelné. Překrásná práce. Nemusí se to soustružit. Nám se to dneska zdá jako nemožné, ale opravdu ruce to dokážou. Problém budou mít s alexandrijským sloupem, protože ten váží 600 tun. Na to, aby se postavila raketa o hmotnosti 140 tun, je potřeba obrovské zařízení. Postavit sloup vyrobit sloup, vysekat ze žuly sloup, vyrobit ho, dovést a postavit. V roce někdy 1834 beru jako hodně těžký úkol. Ale všechno je možné. A potom na třetí fotografii jsou starověké sloupy. Když se podíváš na patku toho sloupu, Hele, co to tam je? Co pak se nám to tam objevilo? A na další fotografii jde vidět, co se nám to tam objevilo. Armování. To je armovaný sloup. V tisíciletých historii.
Davida, tak tady se inspirovali soudruzi, když stavili paneláky u nás asi možná.
Ano, 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 to není minulost, tohle je historie. Těch armovaných sloupů je tady víc, ale dostaneme se k další fotografii a to je to, co ukazuju. To je, ty videa najde každý na internetu. ISIL, ty hajzlové, rozbíjí sochy staré tisíci let. A ta socha má uprostřed, co to tam je, kus železa? A říkají oni nám pravdu, že ti ISILovci jsou opravdu takové pakanáboženské. Co když je to člověk naštvaný, který řekl, vy hajzlové, vy furt přepisujete historii a já vám tady tyhle vaše lži odhalím. A rozseká sochu. A nevěřili byste, že když se budete dívat na videa, jak oni rozbíjí ty sochy, z kolika ti čouhají dráty. A buď originály jsou rozkradené, anebo originály jsou armované. Na další fotografii to jde vidět úplně nádherně. Jak to krumpe?
Chudák.
Krumpáčem.
To musel být překvapení, když takovýhle sloup jako by dostal za úkol rozbít a zjistil, že to
ne,
je...
Ne, on to věděl. On, jako když se podíváš na ty videa, on není překvapený.
Jo, takhle. Ale někdo by byl, kdyby to ten nečekal, že jo?
Já dokonce přestávám věřit tomu, že existují fanatici náboženští, kteří jsou prostě plukovník ruské armády, se totálně zblázní, začne mlátit hlavou o zem, vzývat Aláha a devraždit lidi. Co když on se nezbláznil? Protože je to napůl. Je to napůl, jako když těm v 68. roce nám řekli, že, nebo Rusům řekli, že nás šli osvobodit a my jsme věděli, že nás šli okupovat. Je to půl na půl. Kdo z nás má pravdu? 50%. Dneska pomaloučku odhalujeme, že to všechno nemuselo tak být. Já se nechci dožít toho, že jednou odhalíme, že oni nejsou zase úplně ve všem, jo, mimo. Ano, jsou tam, je tam obrovské množství vražd a tak dále. Já je v žádném případě nechci obhajovat. Ale já jsem na to, abych mohl říct, že jsou bláznivé paka, tak bych musel s někým mluvit a musel bych ho poslouchat. Jestli náhodou nejsem pako já. Je to otázka, opravdu, já nikdy s nima jako nebudu souhlasit, jsem proti nějakým těm invazím a tak dále, samozřejmě myslím si o islámu jenom špatné věci, ale Petr Chobot, on není úplně hloupý člověk a když řekl, že islám ve své správné formě patří mezi nejčistější náboženství, tak jsem tuhle větu prostě poslouchal a když mi to řekne Petr Chobot, tak minimálně se nad tím zamyslím.
No to určitě.
Jo, jo, takže jako bylo to zajímavé. No mám tady další fotografii, socha plná armování. A máme tady chrám z Myanmaru, kde spadne špička. Žádné překvapení, armování. Tisíciletý chrám.
Ty jo, první díky do toho vstupu, na tohle jsem se fakt těšil, protože tím, jak jsme spolu už měli nějaký takovýto rozhovory, tak tohle opravdu je paráda. Tohle no, miluji, když no, je to prostě bourá dogma za dogmatem.
Všechny fotky každý může dohledat, zjistit zdroj. Kliknu pravým myšítkem, vyhledat v Google, zjistit zdroj, může si ověřovat informace, odmítnout, nic není dogma. Každý, a já, mně nejde o to přesvědčit lidi, ano, já mám pravdu. Ne lidi, hledejte si sami, najděte si, bádejte a hlavně odhalte to, tu teorii lží. Všimněte si, že to je všude kolem vás. Že prostě skutečná pravda zůstává skryta. Vy se dozvíte variantu pravdy a proti ní je postaveno několik teorií, které mezi sebou válčí, aby skutečná pravda zůstala skryta.
Mně se moc líbí na tobě, že chtě nechtě, prostě, jak si tohle člověk projíždí a konkrétně s tím komentářem, tak ať chce nebo nechce, tak prostě ho to nutí k nějakým způsobem k zamyšlení. A i to, jak jsi zmiňoval.
Přesně, to je můj cíl. A já nechci dávat dogmata. Jako podívejte se, najděte si, jestli to vyvrátíte, nádhera. Najděte svoji pravdu. Jo, prostě to je můj pohled na věc. Já nemusím mít ani 5% pravdy. Čitě. Já jenom chci, aby se každý zamyslel, že ty věci mohou být jinak. Protože zkušenost setkání se stvořitelem mi jednoznačně ukázala, že je všechno jinak.
Ano, prosto souhlasím. Mám takové zkušenosti taky dosti a všechno to obrací vzhůru nohama.
Ano, ano, ano. Další fotografie. Tady na fotografii, na té takové skoro, jako kdyby černobílé, já bych řekl, že to je izolátor vysokého napětí. Co ty?
Já jsem teď otesávání kladívkem tu tý sítě.
Aha, ty jsi přeletěl. Ano, je tam prostě z toho Myanmaru jedna fotografie, kde leží na boku a vypadá to jak izolátor vysokého napětí. Teď vlastně, ano, mramorová socha v Itálii, kde stojí nějaký snad bůh s andělem a má přes sebe přehozenou síť. Už chci vidět toho sochaře, jak seká a teď najednou mu to jedno očko praskne. No nic, začneme znovu. A vezme kladívko a seká. No, myslím, že ještě seká.
Tohle je neuvěřitelné. Tohle je jako tu fotku.
Vysokou obrátková fréza, anebo já se spíš přikláním k tomu, že je to odlitek, že dokázali rozpustit mramor a odlít to.
Dostaneme se
k další fotce, jo? Protože jako ta nádherná tvář, to je z nějakého italského hřbitova, zase pravým myšítkem kliknu vyhledat fotografii, každý si zjistí, odkud to je. Řasy na očích, vysekat kladívkem, opravdu moje partnerka seká do kamene.
Já určitě apeluju na posluchače, aby nebyli trošku líní a opravdu si ty fotky prohlídli, protože když si tohle člověk jenom poslechne a představí, tak to fakt rozhodně není, jako když to prostě vidí na vlastní oči. To opravdu nutí člověka k zamyšlení, jak tohle mohl někdo kladivem, nebo spíš ho to prostě téměř okamžitě přesvědčuje, že to asi kladivem nebylo.
No, těch variant, jak to mohlo být vyrobené.
Ale potřebuji vysílení se hned nějakého sochaře a milé rád mu tohle ukážu, ať mi to vysvětlí.
No. Jako otevřeme oči. Otevřeme oči, dívejme se, co skutečně vidíme, poslouchejme, co slyšíme. Já jsem dal další fotku a to je vlastně z toho muzea, kde nejenom, že oni vysekají fotku z mramoru, ale ještě, aby nebyla tak těžká, tak ji udělají vevnitř dutou. Ta noha je vevnitř dutá. Mm-hmm. Jak se dělá porcelán? Takhle se dělala tady tahle mramorová socha. To znamená, historie ne. Minulost uměla rozpustit mramor a udělat z něj odlitek. Proč? Protože se dostaneme na další fotografii a to je vlastně taková, jako kdyby pohřební, to je ta žena, co má přes sebe ten závoj. Mm-hmm. Vidíš tu jemnost?
Jo, to je prostě živý.
No, to jsou prostě překrásné fotky, jako sochy. Dal jsem tady sochu ty moderní holky. Opravdu dneska už sochaři jsou jako frajeři. Jo? Ta fotka je moderní sochař, jako myslím si, že je to opravdový frajer. Jo? Není to sice tak jemné, ale nádherná socha taky. Jo? To znamená jenom, že kolik let to umíme? To je otázka. Ale on je sice frajer, ale neudělá to, co je na další fotografii. Já jsem tam napsal, že jsou to tři druhy mramoru. No, ta dáma drží v ruce ten svícen a tam jako kdyby hoří kamenný plamen. A to je čtvrtá barva. Vidíš to sám? Jako dokážeme to? A když oni to dokázali, jak to udělali? A všichni chodí a říkají, je, to je pěkná socha. A kdo se zamyslí nad tím? Já jsem viděl od toho Kangurova vlastně video, kde on se zamýšlí nad tím, jak armáda má přilby. A on tu přilbu vezme a vezme ji za moderní, nebo vezme moderního konstruktora a řekne mu, jak ta přilba byla udělána. A ten člověk je bezradný, protože řekne, to jde udělat jenom na lísu, a ty musíš mít vysokotažnou ocel. A těch přilep v tom množství, on říká, jako, když to budeš tepat, tak se nikdy nedostaneš na stejnou tloušťku, ale oni i ten materiál museli mít různě, vlastně v různých tloušťkách udělaný, tak, aby on, když se roztáhne, tak ta tloušťka byla všude stejná. A máte toho plné muzea, všichni chodí a dívají se, jedna přilba jak druhá a vůbec jim to nepřijde, že vlastně tam není rána po kladivu, to znamená, že to musel dělat vysokotlaký lis.
Můžou se lidi představit, hodně lidí určitě a posluchačů zná třeba ty tibetské misky, že, které jsou tepané, tak jak to vypadá.
Ano.
Tam je to úplně
a
jasně vidět.
K tomu je hladká přilba. což je docela zajímavé. Dokonce on ten Kanguro v jednom svém videu ukazuje vlastně ten rozpor mezi dobou bronzovou a dobou železnou. Protože vlastně bronz, to je slitina mědi a olova nebo cínu. teď si nejsem úplně jistý.
To já netuším takový
věci. No, posluchači budou vědět. No, cín se těžil v Anglii a mě se těžila v Mongolsku. Na to, abych vykopal cín, potřebuju ocelový krumpač. Protože bronzovým nebo olovo, protože bronzovým ho nevykopu. Teplota tavení je plus minus nějakých 150 stupňů. Prostě spochybnil to. Spochybnil celou dobu, že prostě je to nesmysl. Jo? A dostáváme se na tu sochu, která je bílá. To je neuvěřitelná socha. Já když jsem na to narazil, tak jsem na to koukal. Dívám se na ty švy a říkám si, jako první, co je, tak vlastně jsou ty švy. Ta jemnost té látky. Vždyť tam je každá vidět vlastně, na tom je vidět každá nítka. Já už chci vidět toho odborníka, jak sedí a s kladivem rube každou nitku. Prostě nedá. Ten šef, když se podíváš na ten šef, jo, to je moderní šití. Jo? Když se podíváš jí do očí, jo? Na další fotce, detaily.
Já si hlavně jako z logiky, co mě napadá, tak si neumím představit jakoby tu jemnost té jehly, aby s tím ještě dokázal odrazit kus kameny, kdyby to okamžitě stupil, kdyby chtěl dělat takhle jemnou práci. Že?
No jasně, a tisíce lidí se na to dívají a všichni se na to jenom podívají. Je to samé, když jdeš po Praze. Zažil jsi to taky, ty jdeš po Praze a teď najednou turisti se na něco dívají a něco obdivují. Ty se na to podíváš a řekneš, aha, to je pěkné. Ale v podstatě podíváš se na orloj a mezi náma, víš, co orloj všechno ukazuje? No. A mezi posluchači, víte někdo, co orloj všechno ukazuje? Všichni se na něj dívají, všichni ho známe. Nikdo jsme si nedali tu práci, aby jsme zjistili, co nám tím chtěli říct. Já to nevím teda. Já to taky nevím. No, máme tady další.
Jenom když takhle zmíníš ty sochy, tak to je jedna věc, je ještě jakoby technika té práce jako taková. A ještě druhá věc, která zůstává naprosto bez povšimnutí, tak je symbolika, že jo? To, co třeba znázorňují a tohle. A tohle, když třeba člověk vidí jak u obrazů, tak u soch, tak taky jako se dá na zadek, když mu to dojde, že ono to fakt ano, dává smysl.
Ano,
že jo?
Ano, ale když si vezmeš, že ten, kdo to dělal, jaký měl cit pro krásu, no, jo? My předtím dodnes stojíme, díváme se na to a pokud opravdu, já mám takový pocit, že někdy jsme vlastně, že tou devoluci jsme prošli všichni, protože pro nás jsou knihy písmena. Je-li někdo chytrý, písmena poskládá do vět, je-li někdo hodně chytrý, ty věty mu vytvořit nějaký děj a je-li někdo opravdu chytrý, tak ten děj ho poučí. A já mám někdy pocit, že my umíme rozpoznat písmenka. Jo, že prostě nevidíme, jsme slepí, oni nám řekli, co máme vidět, protože nám vytvořili variantu pravdy a naučili nás přímý variantu pravdy, pokud ji přijmeš, dostaneš jedničku. A my jsme se to naučili, my jsme se na to zvykli.
Přesně ten Matrix, no, krásně to
pojmenoval. No, já jsem tady prošel všechny ty fotografie, je to docela zajímavé, jo, těch fotografií je opravdu spousta. Ta historie nám ukazuje, že opravdu tady něco nemuselo být. A teď se dostaneme k tomu, co mě opravdu dostalo. A to jsou staré obrazy.
Ale jenom pro zajímavost, ptal ses někdy teda nějakého odborníka nebo sochaře nebo jako takového, jak je to možný?
No já jsem se ptal své partnerky a bohužel, ona je strašně pragmatický člověk a ona jako, když se na tady tohle dívala, tak ona vždycky říká, že to jsou ty moje bubácké teorie a že to prostě nechce vidět. Nebo například moje dcera, ta dokonce ani nepřipustila, že bych mohl mít pravdu. Oni prostě ten systém, jako vytvořit si falešný svět, a pak mu věřit, oni, jako ti lidi, někteří z toho mají strach. Třeba můj syn, to je člověk, který opravdu tyhle věci poslouchá, přebírá, sám má velmi zajímavé teorie, dokonce některé jsou takové veselé a čas ukáže, že mířil správným směrem, jo, to jo. No, dcera tam má, to je psycholožka a ta se mi vždycky směje, v legraci říká, že na to jsou diagnozy.
Tak na to musíš přes tu psychologii není, že jo? Jsou spoustu
ne,
věcí.
Ne, ne, já
necháváš to volně, jasně.
Nikoho přesvědčovat. Rozumím. Jako vem si to, že každý má určitý svůj žebříček hodnot, jo? Má určité své vidění světa. A teď přijít a někomu to vymínit a co mu nabídnu? Jo? Pokud ten člověk na to přijde sám, tak to pro něj má hodnotu. Ale jako přijít a teď ti to vyměním, teď ti změním tvůj pohled na svět, protože jenom ten můj jediný je správný. Já sám velký guru a teď vám udělám přednášku, jak být bohatý a za přednášku mi zaplatíte 5 000 a podívejte se, jak já jsem bohatý. To jsou věci, které opravdu nestojí.
Krásně jsi to zmínil, znám to z praxe, to je důležitá svobodná vůle, aby člověk měl jakoby zájem sám v této, proto je nejlepší, jak si lidi opravdu hledají sami, protože se mi to stalo taky, poučil jsem takhle člověka, i když o to stál, ale poučil jsem ho v úvozovkách samozřejmě, jenom jsem mu tak jakoby poodkryl roušku jakoby toho Matrixu a bylo to na něj až moc a nebylo to úplně s tím dlouhodobě. Nebo potom se z toho prostě dostával nějakou dobu, než to jako zpracoval.
No a přitom, ale ono to na světě nic nezmíní. Jenom mně se jedná o to, aby prostě ti lidi otevřeli oči. A dostaneme se potom ještě dále k dalším zajímavým tématům. A vlastně já netvrdím, že to všechno je pravda. Ale já jsem si skalopevně přesvědčen jsem, že historie je úplně něco jiného než minulost. A je to pro mě, prostě je to můj koníček, jo. Já bych poprosil zase na tom webu pravda.mozelo.com, pravda.mozelo.com, cesta do pravěku, kdo byl stavitel. Tady se dostaneme na malíře. To je velmi zajímavé. Já jsem tam dal hlavní 3 malíře, je tam pár obrazů od jiných, ale dal jsem hlavní 3 s jejich rokem narození. Jako první fotografie je chrám bohyně Diany zachycený jedním z těch 3 malířů. Já bych řekl, že to je Hubert Robert. A takhle on to zachytil a potom jsem tam dal vedle fotografii, kde jsem si dal tu práci a našel jsem fotografii. A proč jsem to udělal? Celý důvod je ten, aby lidi si uvědomili, že to, co je na fotografii, v podstatě odpovídá dobové malbě. Tehdy se abstraktní umění nepěstovalo. Mm-hmm. Ty lidi, co malovali, já tam těch příkladů dám víc, kdy se mi opravdu podařilo najít skutečnost a oproti dobové malbě a ti lidi jako uvidí, že ti doboví malíři kreslili to, co viděli. No. Takže ty vlastně první je chrám Diany na malbě z roku 1783. Mm-hmm. A vlastně další jsou fotografie v první řadě. Pak mám starou Moskvu. V roce 1801 na Kremlu rostly stromy. Prostě nikdo se o to nestaral. Jako na kremelské zdi rostou stromy. Nahoře, na střechách. To je zarostlé 50 let. To znamená, někdy v té době se něco stalo, co nám historie pečlivě skrývá, minulost k nám zatím ještě pořádně nemluví. No a máme tady postupně jednu malbu za druhou. Já co vidím, jo, schválně mě opravuj a všímej si na jedné malbě za druhým. Třeba ten most tady. Ono je to docela monumentální stavba, nad ním stojí nějaká bašta. Je to z knihy, kde se učila architektura, protože nad mostem je písmeno A, nad tou baštou je písmeno B, kde k tomu byly podpisy. Jo, to znamená, někdo kreslil a zapisoval pro architekty. Já bych řekl, že někdo, kdo zapisoval minulost v té době ještě. Na další fotografii je zase rozvaliny. Zkus odhadnout, před kolika lety tam prošlo k nějaké katastrofě. Všechno je obrovské, monumentální, zdobené. Primitivní člověk, který vlastně staví město, tak potřebuje postavit, bydlet a najíst se. A nebude stavět takovou krásu. A podívej se, s jakým citem to je všechno děláno. To je na další fotografii nebo na dalším obrázku zase pro architekty písmena, nějaká brána, kolem se potuluje pár lidí. Jo, to znamená, je to zachycená architektura pro další generace, která tady byla, protože ty vlastně budovy se rozpadají. Další obrázek, domy, které jsou velmi podobné na současné, v pozadí rozpadla nějaká brána, jo. Jo, zase s popisem, písmen. A další obrázek je neuvěřitelně zajímavý. Ulička plná různých soch, jako kdyby někdo zhromáždil na určité místo to cené, ale to je prostě, to je až přeplácané. Podívej se na to. To je neuvěřitelné, s jakým detailem a s citem někdo dělal sochy. Ale kolik jich dělal? Jo? Když si vezmeme, že první malba odpovídala základu, dostaneme se na další, které ukážu malbu a fotografii současného stavu, kde prakticky nedojde ke změně. A někdo mi bude tvrdit, že ta budova podléhala stáří. Tak dobře, podléhala stáří, všechny budovy podléhaly stáří, ale od té doby, kdy byla udělána malba do dnešního stavu, se skoro nic nezměnilo. To znamená, jak stará je ta budova? Jo? Z toho já usuzuju, že muselo dojít k nějaké velké katastrofě. No další obrázek, jo, já zkusím, teď to budu rychleji přeskakovat, jo, než se dostaneme, to jde vidět, všechno je monumentální, obrovské, a všechno je zarostlé. Jo? To znamená, že ti malíři malovali něco zhruba se zpožděním 50-70 let a překvapuje mě, jak obrovské množství pyramid se objevuje na těchto malbách. Jo? Protože já těch obrázků opravdu od těch starých mistrů našel hodně. Jo? A to jde vidět. Třeba tady je most, lodička s někým a prostě to jde vidět, že tímhle územím prošla katastrofa. Jo? To je prostě na těch obrázcích to jde vidět. Na jednom, na druhém, jo? Já ty černobíle zkusím přeskákat docela. Tady vidím nějaký ještě to je obrázek, já jsem je všechny nestihl popsat. Omlouvám se, postupně popíšu, protože kdyby měl aspoň číslo, ať se můžeme chytit, ale vidím tady něco jako anglický palác, nahoře hodiny podobné jak v Anglii a vlastně vpředu sloup. A uprostřed je vidět rozvaliny. Všude prostě jsou rozvaliny nějaké sutě. Jo? Dokonce jsem se pokoušel přečíst i nápisy, jo? Které tady jsou na těch dalších sloupech a tak dále. Protože dostaneme se k tomu, že i Čechové, Poláci a Slováci by lehce měli číst i tam staré italské nápisy. Ale k tomu se ještě dostaneme.
Opravdu z toho opravdu budí člověk pocit, že se jako opravdu uklízí a ne buduje třeba. Jo. To by vypadalo úplně jinak, že nějaký stroje, nějaký materiál, nějaký dělníci, ale tady je vidět za prvý hodně málo lidí na to, jak to jsou obrovský města. Tam by si myslím, že měl být jako daleko větší ruch. A opravdu to je, budí to, jak to cítím, tak to opravdu je nějaký úklid, by se dalo říct. No.
No, anebo spíš takový pocit zmaru, protože já se dívám na teď obrázek, kde je vlastně brána, která je uprostřed vyvrácena, za ní je velké sloupořádí a nahoře rostou stromy, to znamená příroda už si to bere zpátky a to je minimálně 50-100 let, jo. Nádherné obrazy, ty sochy, jak jsou propracované. Jo, tady to je vidět, že se snaží to uklízet, ale těch lidí je pár a ty budovy jsou všechny ohromné, obrovské a překrásné. Jako kde brali zdroje na tu krásu? Jo? Prostě my to dneska nedokážeme, my to nepostavíme. My postavíme obchod, jak řekneme, že to je minimalistický styl, to je to pravé, to je to krásné. Ale zapomněli jsme, že krása je v tom detailu a když se nám objeví někdo, kdo se snaží opravdu to udělat hezky, tak řekneme, to je moc ruské, to je přehnané, to prostě pro nás není, my chceme kus dřeva rovného a to je přesně, budeme bydlet v pitevně. To se nám líbí. Jo, no ne, dneska ty domy, to se spíš podobá pitevně. A dostal jsem se až k bráně, jen z těch prvních. Jo? A ta brána je velice zajímavá, že se zase přiblíží tomu, co je na fotkách z té Ameriky. Už v tom podjezdu už začínáme vidět ty čtverce a až se dostaneme mezi barevné kresby, tak tam to jde vidět čím dál častěji. Zase na každém obrázku prostě sochy, překrásné detaily, sloupy, je to všude. Jo, je to všude a ten zmar je ohromný. Prostě já, když si každý, kdo se podívá na tyhle obrázky, tak musí být úplně šokovaný tím, s jakým citem oni to dělali. A to prostě malíř kreslil to, co viděl. Lidi, tohle bylo před zhruba 300 lety.
Je to vidět opravdu důležitý detail u těch barevných obrázků, jak to začíná první, tak je ta výzdoba té klenby vlastně toho oblouku, který byl vlastně v té, no jak se to zmiňoval přesně, na tom prvním barevném obrázku je to krásně vidět.
Ano, ano, v tom Chicagu. Ano, 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 ano. Tohle prostě těch obrázků a vlastně když si půjdeme, tak se narazíme na vodotrysk, který ještě funguje. Narazíme na zasypanou vlastně svingu. Jo? Všude jsou pyramidy, to je Itálie. A v Itálii je tolik pyramid, dokonce pyramida i uprostřed domu. Jo? Vidíme sochy, ale moc soch. Toho je prostě tolik. Já dokonce jsem našel dobovou malbu a hned vpravo je dnešní foto. Takhle to vypadalo, když to kreslil malíř, a takhle to vypadá dnes. A pak jsem tam dal fotografii jednu, jak vypadá přílivová vlna ze satelitu. V podstatě ještě i na Google mapách dodnes jde najít ty přílivové vlny, jak šly. Jo, to znamená, to ještě pořád vytváří a ta stopa tam zůstává. To znamená, muselo být něco jako potopa a já si nemyslím, že to byla jenom potopa, já si myslím, že došlo k ohromné, ale opravdu ohromné válce. Ale ohromné za použití všeho, co si dneska možná ani nedovedeme představit. Jo, protože k tomu se ještě dostaneme. No ty obrázky, každý si to může proklikat, podívat se a stačí jenom nechat na sebe působit ten pocit z toho. Ty jsi to totiž jednou úplně správně odhadl. Jo, když se na to člověk podívá, tak vlastně získá jednoznačně takový ten pohled, jo, že to je prostě, to je všechno ve zmaru. Není všechno ve zmaru. Objevují se i fotografie. Dal jsem tam nějaké obrázky, které vlastně ukazují budovy neporušené. Jo, takže opravdu, a když se na to podíváš, já když jsem byl kdysi na zámku, tak nám řekli, že sklo se točilo a že rovné sklo neuměli udělat a teprve od nějakého roku benáčtí mistři udělali sklo. No a tady vidím celou vlastně střechu z rovného skla, z velkých tabulí. Jo, to znamená...
Ty frčíš, že ani nestíhám proklikávat, ale mám jí. Protože já si to schválně rozklikávám a přeskakuju. Ono to, je to lepší, než to sledovat v těch menších. Je to lepší mít otevřený. Mnohem víc na to člověk nacituje. A ono pak společně s těma informacemi to líp pracuje v tom podvědomí. No, v tom vědomí. To fakt zajímá.
A já jsem poslední tři obrázky jsem dal oblouk Optima Severa. Mm-hmm. A tady je vidět, jsou to dva obrázky vlastně dobové malby a pak je tam skutečná fotografie. A tam, když se na to podíváš, speciálně druhý obrázek ukazuje, že je zasypaný do výše 2 metrů. A stejně jako v tom Rusku.
Jo. Je to dokonce vidět i u těch sloupů, to je vlastně u těch patek, jakoby, který byly.
Přesně. To znamená, tak zase historie lže, minulost se nám odkrývá. Ale proč? Kdo a proč nám lže? Jaký to má smysl? No tohle mi prostě pořád vrtá hlavu. Vidíme fungující vodotrysky, vidíme tam neuvěřitelnou nádheru. Vidíme tam cit pro detail, pro umění, pro kulturu. A my, jak nás učili, jsme na vzestupu? Ne. My jsme uprostřed plné devoluce.
Jupí.
doufám, že jsem žádnýho posluchače teď nevystrašil. Jako jo? Teď lidi nebudou spát. Lidi, vůbec nic se nezměnilo. Den zítra bude stejný jako dnešní. Jo? Jenom vy se na dalším úseku se stane něco velice zajímavého. Spousta lidí se u nich změní to, že i když se budou dívat na televizi, tak budou říkat takovou tu větu, kterou já jsem začal říkat poprvé, když jsem se tady tohle dozvěděl. A to je tady taky, tady taky, tady taky. Protože se dostaneme k tomu, že tahle civilizace, která stavila tyhle nádherné domy, překrásné, musela mít nějaké zdroje. To znamená, ona musela zpracovávat materiály, musela mít technologie. ty fabriky, bohužel, na těchto malbách, buď nejsou, anebo já prostě nemám ještě tak vycvičený oko, že jsem je nenašel. Možná, že to, co se dívám a vypadá jako chrám, je fabrika, ale bohužel já jsem nenašel žádnou fabriku a to, co jsem našel, byly pivovary třeba ze Sibiře a tam to bylo tak nejednoznačné, že jsem ani neměl odvahu to tam dát. A já bych zase poprosil o rozkliknutí dalšího, protože čas nám letí, tak ať to máme.
Takže cesta do pravěku a několik zajímavých otázek.
Několik zajímavostí a otázek. Já jsem si na těch předešlých fotkách všiml právě několika detailů. A tady bych poprosil rozkliknout. Tam se stalo to, že třeba na té fotce je kůň, který vypadá jak pes. Protože ten člověk je obrovský proti němu. A to byla věc, která mi vrtala hlavu, protože já jsem na to dříve narazil a to, když jsem zháněl informace z ruských muzeí, tak jsem narazil na fotografie knih, které mi přišly nenormální. To mám 2 metry vysoká kniha. Pro koho? Pak narazím na jedné z těch dobových kreseb na člověka, který stojí a kůň je mu do pasu. Pak se podívám na starý sumerský obrázek, kde si člověk hraje podle všeho, když lev má hřivu, tak už je dospělý a hraje si s ním jak s větším kocourem. Z Egypta vidíme sochy, kde stojí člověk a vedle něho stojí v uvozovkách Bůh, který ten člověk mu sahá ani ne do pasu. A pak najdeme stopy a kostry, kde je jednoznačně vidět, že tady byla i civilizace větší. No ale potom mi nesedí, když nám někdo řekne, že to mohlo být před miliony let, tak ty knihy mají stáří milion let, protože ty knihy byly pro ně. A nebo oni žili souběžně před 2000 lety. To znamená, že my jsme měli mapu 2000 let, jak je biblický Henoch, a my jsme měli mapu Itálie, jak na té jedné fotografii je 2000 let starou. To je prostě jenom zajímavost. Já k tomu nemám závěry. Já jsem si ještě tam dal k té legrační sumerské, a to je nějaká jako plechotep nějaký, tak vlastně to tam vypadá, že napsal jsem tam při spřežení, protože to fakt vypadá proti těm lidem, ti koně, že se mají velikost spíš psů. Jo? Ale to může být jenom jakoby umělecká nadsázka. Ale prostě tyhle knihy obrovské jsou. Kdo je dělal, pro koho je dělal, kdo je četl. Jako zdá se mi nemyslitelné a vůbec nesmyslné, jo. A zvlášť v souvislosti, že vidím ty obrovské stopy a kostry, které dneska se nacházejí ve velkém, no ale v tom případě mi nesedí stáří knih. Prostě pořád tady něco nesedí.
Určitě bych zmínil, co mi taky přichází, jakoby informace, že na takovýchhle obrazech nebo na nějakých jakýchkoliv rytinách nebo čímkoliv, tak tam nikdo nedá jako nic jen tak, jo, a aby si jen tak někdo jakoby nedal schválně záležet, to je dost nelogické.
Ani, musíme přidat, ani nevíš, jakou máš pravdu, ani nevíš. No. Další rozklikneme, cesta do pravěku, stopy v písku, ne stopy v kontinentech. A teď to začne nabírat grády. Stalo se mi, že kamarád z Krasnodaru, bývalý voják Spetsnaz a vlastně takový velice slušný a dobrý člověk, tak mi kdysi zavolal a říkal, čeče, moji kámoši tam ze severu, z Jakutska, říkali, že jsou tam nějaké neobvyklé věci v tajze. No a já jsem okamžitě vlítl na Google, na Earth, že to tam jde vidět a našel jsem to, co vidíme na první fotografii. To znamená pruhy, pásy. Některé ty pásy dosahují šířky 100 metrů, nic na nich neroste. Některé jsou používány jako vysoké napětí, trasy pro vysoké napětí a některé jsou absolutně nevyužívané. Já jsem si říkal, to udělali lesáci. No, tak Nikolaj zavolal tomu kamarádovi a ten mu říkal, seš debil, 2000 kilometrů dlouhé průřezy tady nikdo dělat nebude. Nikdo to nedělal, prostě nikdo, to tam nic neroste. A on říkal, jo, je to tady, a my ale nevíme, co to je. Prostě tam nic neroste. My netušíme, co to je. No, A tohle toto mě potom přivedlo na právě, tehdy jsem našel dalšího z těch pátračů, což je Ulianov, a od něho přichází tady tohle toto, kde jsem dal pro vzhled povrchový důl. A já jsem schválně udělal linky tady na ten důl, kterých si člověk má všimnout. V levém horním rohu žena přece vezme krátká, nízká skrývka. Pak do půl kruhu jezdí ten exkavátor. Nechává stopy, nechává vlnky, jak ten exkavátor jede. Je to skoro rovná zeď, ale vždycky je tak trošku zvlněná, nikdy není rovná, protože ten exkavátor se posouvá, potahuje a tak dále. Mm-hmm. Máme tady další povrchový důl a zase udělal jsem vlevo dole je násep, že on po sobě nechává násep země, potom, že udělá půlkruhové záběry a že takhle pracuje exkavátor. Je to proto, aby to člověk dostal do oka, protože pak to bude zajímavé. Další obrázek, rotující kolo exkavátorů a zůstává v polevé straně dlouhá zeď, na které jsou krásně vidět vlnky, jak prostě jednotlivý záběr byl. Tady na další fotografii jsem právě ten vršek toho, té hory, jak on vlastně jede, tak jde vidět, že tam, kde se ten exkavátor dostal, na levé straně je to vyšší, pak je to ořádnější, zase ořádnější a tak dále. Jak byla hornina. Jo? Mm-hmm. Na další fotografii zase jsem zvýraznil vlnky, že i půda se sesouvá a tak dále. Další fotografie je zasněžená, stopy po pásech, vidíš stopy po pásech?
Ano.
Vidíš vlnky?
Vidím všechno.
Vidíš všechno. Tak a pojďme na další fotku, která má v rohu napsáno archiv. A pod ní mám text. Toto, stejně jako předchozí fotografie, je záběr z letadla nad Antarktidou, kde není známo, že by kdy kdo těžil. Podívej se na tu fotku zpátky. Řekni mi, ne, není to důl. To je důl.
To připadá tam to jako důl.
No samozřejmě. A když se podíváš z Google, tak vidíš, že Antarktida je důl.
Hmm.
A jdeme dál. Další důl. A na další fotografii, kde je kousek letadla, zase jde vidět Antarktida. A další fotografie, to je na poloostrově Kola, zbytek dolu, kde není vidět, že by někdo těžil. A ten další obrázek, to se mi strašně líbí. Rozumíš? Protože my jako lidi jsme si opravdu dali takovou krásnou věc, že těm bývalým dolům dáváme posvátné jména. Protože tady tenhle další důl se jmenuje Kailas v Tibetu. V nadmořské výšce nějak 4,5 tisíce metrů.
Mm-hmm.
A vidíš na té právě rovné skále právě ten sestupný vršek, na který jsem speciálně upozorňoval.
Mm-hmm.
A ať mi někdo řekne, příroda pracuje takhle, tak mu řeknu, jo, máš pravdu. Další fotografie Kailasu. A máme další, velice známý důl, a ten se jmenuje Grand Canyon. Podívej se na tu fotografii první a řekni mi, ne, to není důl.
Nemůžu to
tak říct. A když se podíváš na druhou fotku, tak na tom kameni jde ještě vidět stopa po tom, jak ho řezali.
Hmm.
A lidi stojí a říkají, ta příroda pracuje nádherně, nám se to líbí. Prostě my máme takovou tendenci, že těm bývalým dolům, že uděláme z nich národní park. A proč ne?
Hele, já jsem měl takovýhle pocit, když jsem tyhle fitky viděl poprvé. Jako když vlastně veškerý místa na planetě vlastně jsou už jakoby vyžraný doly a my vlastně i hory, tak vrcholky hor vlastně zůstaly poslední jakoby zbytky původní pevniny, jestli mi rozumíš, jak to myslím. Jak když jsme všichni v takovém vykotlaném bazénu po celé planetě.
No samozřejmě. Já ti řeknu tu katastrofu, že když jsem prostě člověk slyší, že něco zvláštního je na, já nevím, Fajerských ostrovech. A Google, já jsem takový, že každou informaci prověřuju, takže Google, šup, Fajerské ostrovy, šup, jeden ostrov a už tam vidím půlkruhy, vlnky, jo, jasně. Jako dostaneme se ještě dál, protože to prostě jde vidět, jo, a ten opravdu nádherný důl, dokonce oni tam mají, že tam nesmíš vstupovat, protože je to radioaktivní, tam těžili uran, ta předchozí generace. Další je důl v Utahu. Překrásně jde vidět, jak ty frézy jeli. A oni pořád nám budou tvrdit, že to udělala příroda. Ale prostě teď, když už si dostal do oka ty doly, tak to prostě vidíš. Nádherné Kangurov, zase Rus, objevil platoputá rána u zemí jak půl Evropy. Překrásné, překrásné, nádherný prakticky národní park. Udělali jsme z toho zase národní park. Protože z dolu je třeba udělat národní park. Ale tady je jedna zajímavost. Je to Sibiř, je to sever a příroda si to bere zpátky. A já jsem se na to díval a na jedné fotografii vidím stromy. A zkusil jsem odhadnout stáří toho dolu. Kolik by trvalo, kdyby teď se ztratili lidi, než by to vlastně zarostlo? Já to odhaduju na 300-350 let. Rozumíš, to je prostě, já nemám jako, geologové ti budou tvrdit, že to udělala příroda. Ano, nahoře je planina a škrab ho přesně po vlnkách, tak jak na dole, jo, dokonce to jde na fotografiích vidět, jo, tady mám dokonce jednu z letadla, kde je to částečně zasněženo a to je prostě, to je vidět, že to je důl. Ale kdo to dělal a kolik let zpátky? Jo, to znamená, zase se dostáváme k tomu, ano, historie je pro nás vylhaná.
Určitě musím zmínit velikost těch strojů, který tomu nejspíš podle těch fotek byly asi pravděpodobně používaný, tak to je nesrovnatelný s těma, i když ten
excelátor... Já jsem si to zkoušel na Google mapách změřit. Tak u nás ta vlnka je v severních Čechách 46 metrů. Tam je asi 180.
A že takže... ten excelátor, nebo jak se to jmenuje, sám o sobě je dost velký stroj, že?
Ano. To znamená, jo, a dostaneme se dokonce i k tomu, že Azovské moře. Jo, Azovské moře má rovné dno. A v podstatě, když se podíváš na ty fotografie, tak ti to ukazuje, že Azovské moře je důl. No, to je jedna věc. A teď si představ. Vytěžíme hlínu a zpracujeme. A co se bude dít?
Tam s ní.
A máme tady další úsek, protože to je taková perlička, to jsem se opravdu smál. A trošku větší to je. Cesta do pravěku, trošku větší to je. A máme tady první, takhle vypadá halda na Donbasu. Já bych tu první haldu chtěl, aby člověk se na ní podíval, aby ji dostal do oka. Úhel sesypu, co dělá voda, jaké dělá krátery. A prostě ano, tohle je halda po těžbě rudy. Jo, aby se trošku na ní podíval, jak je tvarovaná, co s tím udělala voda a tak dále. Další fotografie ukazuje dvě haldy, Donbas. Zase, jaký mají tvar, jak je, co udělala voda. Další fotografie je vrchol té haldy. Tahle halda se jmenuje Vesuv. Jsi tam?
Jsem, slyším tě, akorát teď jsem se trošku ztratil asi, protože já tady končím, kde jsem byl.
Ne, cesta do pravěku, trošku větší to je.
Aha, teď jsem poprvé zbloudil já.
Dám ti čas, aby si zprošel ty fotografie.
Jo, tak vidím násyp. Já jsem právě ukončil, tak jsem se hledal, u kterého dolu jsem.
Já jsem to řekl, ale neřekl jsem to možná měl jsem
dát
první adresu.
Dobrá.
Takže první halda, druhé dvě haldy a pak ta třetí halda a čtvrtá halda se jmenuje Vesuv. Když se podíváš dovnitř do toho jícnu, tak jde vidět, že je sypaný. A prostě dá se, lidi, kteří tam byli, řekli, ano, rukou to normálně uděláš. To znamená, když teče láva, a všichni víme, jak to vypadá, že když teče láva, tak v podstatě ona vytvoří pevnou hmotu a nevytvoří sypané. Tady, když dám chemikálie různé nahromadu, tak po mnoha letech může dojít k samovolnému chemickému procesu, ke kterému dojde. A stane se co? Šup, odfoukne si to a zapálí se to. Další z těch obrázků, krásný modrý obrázek, je halda, která se jmenuje Fujiyama. Je třeba se jí klanět a udělat z ní svatou. Uvnitř samozřejmě dochází k chemickým procesům, jo? Ale zase jde vidět, že to je sypané, protože já potom ukážu i sopky skutečné. Jo? Oni samozřejmě jsou. Jo? Další je Klučevskaja, což je její výška obrovská, další je popoka tepetl. A pak mám obrázek, jak to vypadá, když se sype písek. Vytváří to takové pruhy. A když se sype vlastně hlušina, tak se vytváří národní parky, třeba v Peru. Potom je tady pro porovnání vlastně dnešní odpadní haldy, jak vozí různé barevné kovy, jak to sypou. Za pár let z toho taky bude národní park třeba. Jo, a je to vlastně všude po celém světě. A pak jsem dal fotografii, jak vypadá skutečná sopka. Totiž sopka se necpe nahoru. Láva teče jako voda. Ona se roztahuje do šířky. A ona nemá tu přirozenou tendenci se tlačit nahoru, protože voda teče vždycky cestou nejmenšího odporu. A proč by se láva rvala nahoru? Když začne tect, tak je to žhavé a ona pořád vlastně v tím tekutým korytem se cpe dál. Mm-hmm. A vidíme tady vlastně další, což je pole, a to je prakticky vodorovné. Necpe se nahoru. Samozřejmě viděl jsem i fotografii, která je dále, která vytváří opravdu takové hrdlo, které se postupně zvedá. To je taky pravda, když by to pomalu rostlo a ochlazovalo, tak to taky vytvoří. Ale většina sopek se rozlevá vodorovně. Já jsem je tady schválně dal a dal jsem tady fotografii i hodně, hodně zblízka, jak vlastně ta láva vypadá. Mm-hmm. Jak ona se tvoří, ona se různě uzluje, každý to viděl, jak vlastně ta láva teče, jak vytváří takové uzly. Jde to hodně, hodně poznat, samozřejmě i na horách to poznáme v různých prasklinách, že to vytvořila skutečně tekoucí láva. Jo, je to velice zajímavé. Já to říkám proto, že se dostávám k další ze zajímavých hypotéz, kde je to z učebnic geologů, kde mají takzvanou Ďáblovu horu a tvrdí, že ta Ďáblova hora je vlastně láva a že ten čedič, když leze, tak vytváří takové šestiúhelníky. Mm-hmm. Tak tahle hora postavila vlastně všechny výrony lávy na hlavu. Protože je jediná na světě, která leze pravidelně. První asi a poslední. Protože ta láva prostě takhle neteče. Nikde. Jenom nám geologové říkají, že nám teče na téhle hoře. Já nejsem geolog. Opravdu nejsem. Ale to, co vidím, mi tvrdě ukazuje, že spíše se to podobá obrázku, který je níž, a to znamená pařezu, než lávě. To je jedna z takových velice zajímavých teorií, která mi na poprvé přišla úplně absurdní. Ale když jsem byl v Indonésii, tak jsem viděl skamenělé stromy. Oni to tam prodávali, každý si může na svoji zahradu za nějaké $3,000 koupit skamenělý strom. Jo? A já jsem tam dal schválně, to jsem našel, jak vypadá řez buňkama stromů. A to je zajímavé, že ty buňky vytváří šestiúhelníky. Mm-hmm. A níže jsem dal fotografii, jak vypadá skamenělý strom. Tak když jeden skamenět, proč by nemohl skamenět trošku větší strom?
No rozhodně.
Když já netvrdím, že to je pravda, já opravdu netvrdím, je to prostě velice zajímavé, protože mi nepřijde normální, že pouze na těchto stolových horách obrovských a vlastně na těch čedičových láva jde rovně, ale nikde jinde na světě to nevidím. Jenom na tom, kde už je to studené a říkají mi to geologové. A já mám zase ten pocit, že mi to říkají historici, když já je nemám rád. No, potom jsem tady dal z Austrálie fotografie, kde nám taky říkají, že příroda pracuje velice zajímavě a k něm už snad ani nebudu dávat komentář. To si prosím tě projeď, podívej se na to a jestli potřebuješ komentář.
No, já myslím, že snad ani ne.
Ne, já si myslím, že je to zbytečné. Dostaneme se na poslední úsek, protože čas nás tlačí.
To líto, bohužel po nás je další vysílání, nemůžeme to už napínat. Máme dovoleno přetáhnout 2 minutky, takže máme opravdu
takže dvě velice
minutky.
Rychle.
Ale moc mě to mrzí.
Rychle. No, já jsem počítal s tím, že to právě přejedu a že toho času bude málo, jinak bych to celý zkrátil. Prostě na dalších fotografiích dávám výsledky toho, co jde najít na Google na mapách. Jsou to obrovské díry, podle mě, po výbuších bomb. A je jich po celém světě strašně moc. Mm-hmm. Další je, že vidíte na ruských vlastně historických budovách, že mají kalendář, který byl starý 7000 let. Dostaneme se do toho, do dalšího, že písmo Chetitů je v podstatě ruština. Že Etruskové byli Rusové, stejně jako Gruzínci Gornaja Rus, Prusové Pobaltskaja Rus. Pak se dostaneme až k azbuce, já to opravdu jenom teď proletím.
Mně to přijde, promiň, že ti do toho takhle skáču, ale mi to přijde škoda. Nenecháme to na příští díl, aby jsme to mohli trošku líp o tom mluvit. Ty strašně přelítáváš celkem podstatné informace, které je škoda takhle jako jen tak přeběhnout.
Dobře. Já udělám plynulý
přechod do toho, tématu. Že bychom ukončili, já si myslím, že jsme celkem dojeli ty...
A nebyl čas ani na dotazy, já jsem počítal s tím, že uděláme nějaký dotaz ještě.
Mám tady dotazy tady mám, ale opravdu na to nebyl čas a nechtěl jsem ti do toho zasahovat. Nechme toto jako takový seznámení s tím, co můžou vlastně posluchači do budoucna od tebe očekávat. Já ti moc krát děkuju za to, že jsi dneska přijal, nebo ne pozvání, takhle, že jsi vůbec zprostředkovat takovýto velice zajímavý vysílání a určitě si ti hned ozvu a naplánujeme určitě hned další, kde dáme témata a tak, jo?
Dobrá, já zdravím posluchače, doufám, že jsem nikoho nevyvedl z jeho pohodlí, cílem všeho bylo pouze, aby přehodnotili všechno podle teorie lži.
Já tady ještě zmíním...
Na závěr zopakovat.
Určitě tady mám tady, co jsem jenom rozklik rychle dotazy, jako na závěr, tak bohužel ještě nikdo nestihnul ty stránky, takže ještě jednou prosím tě zmiň ty stránky.
pravda.mozelo.com
No teď se tady zrovna nakonec takhle tady nahrnuli odpovědi, tak příště to určitě nějaký otázky příště to určitě zmíníme. A...
Budeme pokračovat, já už mám připravený další téma a vlastně jenom ho odkryju až do vysílání. Já jenom všem bych chtěl říct, aby si přečetli teorii lži, zkusili ji pochopit a nakonec zjistí, že on ten plukovník KGB, který to na tom YouTube říkal, měl obrovskou pravdu a že v každém oboru naší činnosti, v každém oboru, co vidíme kolem sebe, je tahle teorie lží uplatňována měrou až příliš pro mě.
Rozumím. Tak ještě jednou moc krát děkuju a budu se určitě těšit na příští vysílání. Bylo to moc zajímavý a už se budeme muset teda rozloučit.
Mějte se, nashledanou.
Tak jo, měj se, ahoj a děkuji.
Ahoj.
Tak a my přidáváme už do studia Tapin Radio, kde je připravit Vítek a šoupneme tam takhle hned, ať nám nečeká. Takže já se loučím a mějte se krásně.